nosi tvoje ruke.
Gol, 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 gol!
Vreme sporta i razonode. Ispred mikrofona je urednik i voditelj Željko Stefanović.
Dobar vam dan, poštovani slušatelji. 10 stepeni u gradu Beogradu, boga mi i kišica u našem glavnom gradu solidno pada. Kako su i nagovestili meteorolozi, oni se u to razumeju, narednih dana dosta padavina, uključujući i prvu mogućnost za grudvanje ove jeseni. Nadamo se, uprkos tome, da vas zatičem u dobrom raspoloženju, da ste na broju, na okupu, jer ovo je porodični magazin Radio Beograda 1, koji je sa vama svake subote od 15.30 minuta do 19 sati. Trudit ćemo se da i danas to bude sastanak bez dnevnog reda, da bude za svakoga ponešto. Kada se najmanje nadate, stiže nešto drugo. Kada nešto očekujete, opet stiže nešto drugo. A pravo da vam kaže, ni mi ne znamo tačan redosled kako nas ponese ova medijska reka. Događaja je mnogo. Premijera, promocija, izložbi, utakmica, takmičenja, trka, utakmica, opet utakmica. Da, najteže je golmanu, zato i počinjemo sa onim gol, gol, gol. Zaista interesantne teme, mnogo interesantnih gostiju. U ostalom, ne vratite na našu adresu rts.rs i pogledajte šta vas sve očekuje do 19 časova na programu Radio Beograda 1. Od svega pomalo, za svakoga ponešto, to vam garantuje ekipa koja će biti sa vama od sada pa do posljednjeg zvuka u emisiji Vreme sporta i razonode, bar za danas. Srdačno vas pozdravljaju Miroslav Antonijević, Katarina Epštajn, Mihajlo Zavrla i Željko Stefanović. Dobar vam dan.
Nosi tvoje ruke oko vrata, kao znak od suza i od zlata. Kad se sjetim da te ludo volim, srce stane pa zaboli, srce stane pa zaboli. Jednom kada ti se meni vratiš, kada prođe sve i kada shvatiš, kao laste, ali jedan, ali jedan ne vraća se. Jednom kada proću sva ta ljeta, ti značeš si tada da je šteta. Ljepote ove, što ti dado, što ti dado, srce moje. Kada sve u inat loše krene, poprive opet davne želje, je da mogu samo vratit vrijeme, pa živje uspomene, pa živje uspomene.
kada ti se meni vrati, kada prođe sve i kada shvatiš da nam dani lete kao da.
Ja sam Andrija Šljukić, vicešampion sveta u veslanju, disciplina skif, kao i vi redovno slušam emisiju Vreme sporta i Razumom.
Danas je bio crveno-beli dan kada su u pitanju odbojkaši i odbojkašice. Jedna zaista lepa sportsko, muzičko, zabavna fešta za one koji vole odbojku, za članove konačno oba kolektiva, za mališane kojima je skrenuta pažnja da se treba baviti sportom, obešenim na delu zbog čega. A bilo je vrlo zabavno jer Julija Milović, recimo kapiten Crvene zvezde, svirala je flautu. Kada kažem Lazar Koprivica, a i njega imamo na našem džinglu, Lazar Koprivica je, zamislite, bio, pored toga što je vrstan odbojkaš, bio je i jedan od voditelja programa. On je pokazao da ume, evo, čujmo ga ostalo.
Ja sam Lazar Koprivica, odbojkaš Crvene zvezde i redovno slušam emisiju Vreme sporta i Razonode.
A kako uvek lepši pol mora da bude lepši, tako je i šarmantna Ljubica Kecman vodila program. Koliko je ubitača na parketu, toliko je ubitača ispred mikrofona. Mi smo i poželjeli da je karijera dugo traje, ali da posle toga računa s mestom makar u emisiji Vreme sporta i Razonode. Dakle, ulozi voditelja, ali i specijalnog reportera sa ovog događaja od odbojkašice Crvene zvezde Ljubica Kecman.
Što se tiče ovog današnjeg festivala prvog zvezdinog, moram priznati da je stvarno jedna jako lepa manifestacija u pitanju, da ja sam evo lično prvi put prisustvovala ovako nekom druženju i zaista moram da kažem i u svoje ime, a verujem i u ime celog, da smo jako zadovoljni odzivom dece i roditelja koji su danas bili tu sa nama. Poenta cijela manifestacija jeste bila da pokažemo eto deci da mi osim te obike znamo da radimo i nešto drugo i kako sve to kod nas u klubu funkcioniše. Također je i svršio upis novih članova i bilo je to, da kažem tako, nekih aktivnosti mimo odbojke. Naravno, bitan je bio odbojkaški deo na kojima su deca imali priliku se upoznaju sa radom naših trenera, što mlađih, što starijih kategorija. A sa druge strane, eto, imali smo jednu stvarno lepu sliku na kojoj su sva deca učila da neke prve korake salse koje su nam pokazale lično moje saigračice koje eto malo rekreativno se time bave. S druge strane i naš kapitan Julija je svirao flautu i uz neku pesmu su je pratila i sve devojke iz seniorske ekipe. bio dokođe taj neki zabavni program muzički, da su neki naši mlađi igrači takođe uz gitare, violine i ne znam ostale muzičke instrumente pokazali šta umeju da rade. Rekla sam već, jako lepo druženje je bilo. Ja sam nadam da smo uspore deca da zainteresujemo za ovaj odbojku kao sport i za sport uopšte, i nadam se da će se u budućnosti održati još dosta ovakve manifestacije, jer verovatno stvarno imaju šta kod nas da nauče, šta da vide i da se lepo provede.
Hvala koleginice, zaista je lepo bilo. E, ovo, ljudi, nije loše kao ideja, mogli bismo mi ponekad i u Radio Beogradu ovde tako da zamenimo uloge. Znate, ovo je neko flauta, čuli ste neko salsa, neko vodi program. I sad zamislite, dolazimo jedan dan na posao kad ono, naš producent Mihajlo Zaverla, šef razdelnika. Evo, Miroslav Antonijević postane urednik privredne rubrike samo za taj dan. Ja menjam sijalice kao dežurni električar, a program vodi Miša Milanov ili neko drugi. U svakom slučaju, nije nezanimljivo, vredi se poigrati. E, tako, ima na sreće onih koji se igraju, a postižu i prave rezultate. Evo jednog pravog momka.
Ja sam džudista Aleksandar Kukolj, vi slušate emisiju Vreme sporta i razonode.
U kategoriji do 23 godine osvojio je još jednu medalju kojom je proneo čast i slavu Srbije. Veliki momak, ne samo rastom, nego zaista gorostas dobre duše, Aleksandar Kukolj, još jedna u nizu medalja osvojenih ove godine za Srbiju.
Bio sam u Samokovu na Evropskom prvenstvu do 23 godine, mali grad blizu Sofije. Otišao sam tamo sa povredom članka koju sam zadobio 3 nedelje pre na treningu. Nismo nešto mnogo očekivali. U tom prethodnom periodu sam dao sve od sebe da je oporavim. Imao sam dobru podršku sa svih strana, sa trenera, terapeuta, i otišao sam u Samokov. Ipak sam odlučio da odem da makar pokušam i tako, da kažem, minimalno spreman da nešto uradi. Međutim, eto, poklopile su se kockice, prvo kolo sam bio slobodan, drugu borbu sam sigurno pobedio, već četvrt finale i polufinale sam gubio do zadnjih sekundi borbe i nekako sam uspio da se vratim iz mrtvih, obe sam pobedio, a onda u finalu protiv Mađara borba otprilike koju sam jedinu, da kažem, dobro i kvalitetno odradio taj dan, ju sam izgubio 20 sekundi pre kraja, iako sam vodio, i eto tako sam ostao na drugom mjestu, ali ne treba biti hvala, čovjek opet ambiciozan, jesam i sve to, ali otprilike to je možda bio negde moj maksimum taj dan i nisam daleko toga da sam nezadovoljan.
Još se nisu stišale strasti oko poteza Šimunića posle meča sa Islandom i plasmana ove selekcije hrvatske reprezentacije na prvenstvo sveta, a evo danas i nove informacije koje će sasvim sigurno naići na odjek kod nas, definitivno negativan, a kako će fudbalski i neki drugi svet reagovati, čućemo, čitaćemo. Hrvatska će po svojoj prilici odigrati prijateljski meč sa Kosovom, rekao je predsjednik Fudbalskog saveza ove zemlje Davor Šuker u razgovoru za sarajevski Avaz Sport. Mediji na Kosovu prognoziraju da bi utakmica, ako je aminu i nadležni organi FIFA, mogla da se odigra u februaru. Fudbalski savez Srbije optužuje Šukera za provokaciju. Naime, Šuker je u listu Ava Sport rekao da će sigurno odigrati prijateljski meč s izabranim timom Kosova i da bi, prema njegovim rečima, trebalo ovaj meč da se odigra u Prištini. Najviši predstavnici Fudbalskog saveza Srbije i saveza sa Kosova će se sastati krajem meseca u Cirihu, gde će ponovo biti reči o mogućnosti da Kosovo igra prijateljske mečeve. Izvršni komitet FIFA će 5. decembra, prema procenama medija sa Kosova, dozvoliti određenim selekcijama sa Kosova da igraju prijateljske mečeve. Isti izvori navode da bi Kosovo moglo da odigra svoju prvu utakmicu u februaru naredne godine. Fudbalski savez Srbije saopštio da je najava predsjednika Hrvatskog fudbalskog saveza Davora Šukera da će reprezentacija Hrvatske igrati prijateljsku utakmicu protiv selekcije takozvane države Kosovo još jedna u nizu provokacija upućenih ka našoj zemlji, fudbalu i nacionalnoj organizaciji. Hajdemo o nečem lepom. Kada je teško, onda zaista treba skupiti mnogo snage, treba se povratiti i mentalno i na bilo koji način. Nataša Kovašević je divna košarkašica koja je imala nesrećnu sudbinu posle onog saobraćajnog udesa zajedno sa košarkašicama Đera. Na sve moguće načine pokušava, trudi se i uspeva u tome da bude vedra, da bude puno optimizma i da nekim novim klincima i klinkama savjetuje da se bave sportom. sportom, jer je to lepo i zdravo. Poslednja prilika da se iskaže podrška Nataši Kovačević bila je pre neki dan u dvorani u Železniku, gde su se okupile njene bivše igračice, odnosno drugarice iz klubova Crvene zvezde i mađarskog Đera. Evo izjave Nataše Kovačević direktno sa terena, čućemo i onu sirenu, u jednom momentu će ona biti jača i od tona, ali Nataša Kovačević je odavde, studija Radio Beogradu 1, sve najlepše, milion najlepših želja i sigurni smo da će ostati u sportu celog života.
Pre svega da kažem da sam počastovana što je ovoliko ljudi došlo i što se uopšte odigrava ovako neka utakmica i da kažem da ta utakmica nije samo za mene, već i za porodice Petra Tabodi je jako što. Mnogo jače nego što su mogli zamisliti. Presrećna sam što se bavila sportom i poručila bih svima da probaju. Trenutno, znači, gledam ka budućnosti, fokusirana sam na fakultet i na te obaveze, kolokvijume i ispite, pa ćemo vidjeti šta ide dalje.
Bravo, draga Nataša, bravo, devojčice, i neka zaista sreća bude u nastavku života, na tvojoj strani zaslužila si. Evo i tri izjave njenih nekadašnjih saigračica. Čućemo Milicu Ivanović, koja nosi dres Đera, odnosno izjave košarkašice Crvene zvezde Aleksandre Stanaćev i Nine Đoković.
Da smo prvenstveno da pružimo podršku Nataši, da pokažemo svima u stvari kakva je ona osoba i koliko ljudi ju podržava i kakav način života vodi i koliko je jaka osoba. Ona je svima nama primjer i heroj.
Naučiti nam treba uvijek da se borimo, da ne treba nikada klonimo duhom i da treba da idemo napred. Kako god da stvari stoje, ona mora nas i dalje. Nataša je heroj, mnogi kažu heroj, ali skidemo je kapu svi kako prošla je prošla i na kakav način se ona bori i dalje sa osmehom na licu, nije pokleknula i stvarno se svi divimo odakle je takva snaga i samo želimo da nastavi tako i bit će ona okej. Okay.
Naravno da i mi rukometaši Vrbasa slušaju emisiju Vreme sporta i razumode. Ja sam kapitan rukometaša Vrbasa Vladan Vlajsavljević.
Sledi priča u rukometnom klubu Vrbas koju je, kao i obično, zabeležio naš vredni kolega Tomislav Santrić.
Veselin Kilibarde je rukovodilac ekipe Vrbasa. Počelo je prvenstvo, sigurno da su ambicije gore vrh tabele. Šta reći o vašoj ekipi, sigurno kvalitetna, ali da li je to ono što ste zamislili pre početka ovog prvenstva?
Pa naša ekipa je mlada ekipa koja je prošle godine sticala iskustvo i ja očekujem ove godine da pokažu samo još bolje igre nego što su prikazivali prošle godine.
Recite mi kako uprava može li da prati, financije su uvek problem, kako je kod vas u Vrbasu?
Pa u suštini ovo što treba se ispoštujemo, ispoštujemo. Nisu to neke velike pare i sve, ali u suštini uklapamo se u to što imamo, ne idemo preko toga.
Vladimir Vojvodić je šef stručnog štaba Vrbasa. Vladimir, evo, šta možemo očekivati od Vrbasa u ovom prvenstvu?
Pa, za razliku od prošle godine, gde smo na iznenađenje svih zauzeli treće mesto, ja iskreno da kažem i moj klub zadovoljni bi bili da uđemo u taj play-off, da zauzmemo jedno od ta prva četiri mesta i to nam je i cilj.
Vaš cilj, a koji su konkurenti gore z vrh tabele?
Pa, mogu reći da ima sigurno više konkurenata nego prošle godine. Tu je i Kragujevac koji se dosta dobro pojačao, tu je Sparta koji je zabeležio dve pobede u prvenstvu, sigurno i Željo Niški koji je prošle godine imao tu drugu polusezonu, neverovatan rezultat. Tu je Šabačka Metaloplastika, Zvezda, konkurencija je velika, bit će borbe, pa ko bude bolji, taj će proći.
Vladan Vlajsavljević je kapiten rukometaša Vrbasa. Vladane, kako u ovom prvenstvu? Dobra ste ekipa, prošle godine dobar plasman, sigurno da su nadanja i ove godine da budete u vrhu.
Pa sigurno da ciljamo neki visok plasman. Ekipa ostala ista od prošle godine, imamo dva povređena igrača, malo smo sad trenutno u teškoj situaciji, ali dok se oni ne vrate, moramo da probamo da izvučemo svoj maksimum i da imamo što više pobjeda.
Sigurno da su u financije pitanje, naravno, ali kako uspeva klub da vas prati u vašim utakmicama i u takmičenju?
Pa isto kao i kod ostalih klubova, vrlo je teška situacija financijska. Opuštena nam je glavni sponsor, od njih klub preživljava i za sad je bilo dobro i nadamo se da će uopšte dalje stajati za rukometnog kluba Vrbas.
Hvala i puno sreće u nastavku prvenstva.
Hvala i vama.
Pre nego zasviramo, samo da konstatujemo da je završeno poluvreme u Jagodini posle prvih 45 minuta. Jagodina, Vojvodina 1-0.
Ja sam Slobodan Branković, generalni sekretar Atletskog saveza Srbije. Pozdravljam sve slušaoce emisije Vreme, sporta i razonode.
Gospodin Branković je upravo naš sagovornik u emisiji Vreme, sporta i razonode, a sve to u susret predstavljećem Evropskom prvenstvu u krosu, koji je bez ikakve sumnje veliki događaj. Sa Slobodanom Brankovićem razgovara naš kolega Stevan Kovačević.
Gospodine Brankoviću, organizacioni deo šampionata kontinenta u krosu, koji će se održati u Parku prijateljstva, čini mi se, teče po najboljem programu, odnosno u najboljoj režiji.
Pa upravo ste, teče po dobroj režiji, upravo iz jednog dobrog razloga što smo na vreme krenuli. Pre nekih godina i po dana tim Atletskog saveza Srbije je počeo da radi na ovom projektu. Iz dana u dan ta ekipa se uvećavala da bi danas 60 menadžera, 60 ljudi svakoga dana radi na ovom projektu, i kako se bude približavao taj datum i početak prvenstva Evrope, ta brojka će se uvećavati drastično. Ono što je za sada bitno, nemamo bukvalno nikakvih problema, sve teče svojim nekim redosledom. Juče je ugovoreno sa izvođačima radova i dinamika postavke svih objekata, kojih neće biti ni malo na Ušću. Tako nešto se u zimskom periodu nikada nije radilo na Ušću i to je nešto što je jedna nepoznanica za sve one koji će učestvovati u ovom projektu, iz prostog jednog razloga što nekih 2,5-3 hiljade kvadrata zatvorenog prostora treba ugrejati sa strujom, sa nekim drugim alternativnim rešenjima, screen ekran, startne kapije, ciljne kapije, sve to što je potrebno za organizaciju jednog vrlo zahtevnog događaja pod vedrim nebom.
Lokacija je izvanredna, to kažu i evropski atletski zvaničnici, međutim posla na pretek. Ko će trasirati stazu, kakva će ona biti, jer svi kažu da je lokacija izvanredna i još da se trasira ta staza i oko 500 trikača iz 20, iz 37 zemalja može da startuje.
Naravno, staza je od prvoga trenutka kada smo se kandidovali proglašena za jednu od najboljih do sada. A pre ovog 20. jubilarnog bilo je 19. prvenstva Evrope u krosu. Ono što će sigurno biti vrlo zanimljivo, to je i prenos koji će raditi RTS. Nikada se do sada tako nešto nije radilo, ali nadam se da i ne sumnjam da će Vesko Grozdanić sa svojom ekipom to odraditi na najbolji mogući način i da slika koja će putem RTS-a, a i preko Eurosporta otići širom sveta, da će biti jedna prelepa slika sa lepom stazom, uređenom stazom koja će imati jedan veliki krug od 1500 metara, jedan mali od 500 metara, otići i sa punim gledalištem, sa mladim ljudima koji će doći da navijaju za naše takmičare, koji će imati izuzetno jaku konkurenciju, o tome će savezni kapitan sigurno više pričati. Ono što ja mogu da kažem, to je da sam siguran da slika koja će otići iz Beograda, da će biti jedna prelepa slika i da će ljudi širom Evrope i sveta imati priliku da vide jedan lep Beograd, jedan mlad Beograd i jednu uspešnu organizovanu priču.
U takvom ambijentu, gospodine Brankoviću, očekujemo i zapažene sportske rezultate.
Pa što se tiče rezultata, verujte mi da našim reprezentativcima sigurno neće biti lako. Na prvenstvo Europe u krosu dolaze najbolji trkači od 800 metara pa do 10.000 metara. I naši reprezentativci se trenutno pripremaju što na Zlatiboru, što u Ulcinju, predvođeni najiskusnijom atletičarkom Oliverom Jevtić i mladom nadom osvajačicom juniorskih i mlađe seniorskih medalja Amelom Terzić. Na nama je da se nadamo, ali ja se sada više bavim tom tehničkom organizacijom i želeo bih da, što se tiče tehničke organizacije, mi osvojimo zlatnu medalju. A što se tiče ovog sportskog dela priče, za to je zadužen Slobodan Popović i njega boli glava oko cele te priče i sastava reprezentacije. Ja bih naravno voleo da kao domaćini osvojimo i medalju, ali neće biti ni malo lako.
Među 23 člana naše reprezentacije je i Amela Terzić, koja je u juniorskoj konkurenciji prošle godine u Budimpešti osvojila bronzanu medalju.
Svakako naša najveća nada za medalju i za visok plasman u Beogradu, ali rekao sam vam malo pre, znači ovde ništa ne sme da se obećava, ona je u toj konkurenciji jedna od najmlađih, u toj njenoj konkurenciji će biti osvajačice medalja i na 800 i na 1500 i na 3000 i na 5000 i na 10.000 metara, starije devojke 2 godine od nje, što nadam se da našoj Ameli, koja je ove godine pokazala da i u toj konkurenciji može da bude najbolja, ja je želim stvarno najbolje, jer bih voleo da pred beogradskom, pred srpskom publikom osvoji medalju, pa bilo koju medalju, naravno kada bi čuli Bože pravde na parku, u parku prijateljstva, sve ovo što radimo, verujte mi da bi imalo satisfakciju.
Tako je, u finišu razgovora da kažemo da će predsednik počasnog komiteta biti predsednik Srbije Tomislav Nikolić.
Pa to govori o odnosu naše države prema ovom događaju, da je predsednik naše države, gospodin Tomislav Nikolić, prihvatio da bude na čelu organizacionog odbora i izuzetno nam pomaže u organizaciji. Ovom prilikom bih se zahvalio i njemu i njegovom kabinetu koji nam stoji stvarno na usluzi. Verujte mi da bez takve podrške teško bi organizovali ovaj događaj na ovako visokom nivou.
Kao bivši atletičar, to smo od njega i očekivali.
Naravno, i to nam je isto drago što je napokon na mesto predsjednika države Srbije došao i bivši atletičar i verujem da ćemo i mi kao država biti uspešni kao što je naša atletika u poslednjih nekoliko godina.
Zahvaljujem na razgovoru Slobodanu Brankoviću, generalnom sekretaru Atletskog saveza Srbije i nekadašnjem šampionu Evrope na 400 metara. Hvala ti, Bobiša.
Je t'aime Radio Belgrad, je t'aime Vreme sporta i Razonode.
N'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existais pas, j'essaierais d'inventer l'amour comme un peintre qui voit sous ses doigts naître les couleurs du jour et qui n'en revient pas. Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais, des passants endormis dans mes bras que je n'aimerais jamais. Et si tu n'existais pas, je ne serais qu'un point de plus dans ce monde qui vient et qui va, je me sentirais perdu. J'aurais besoin de toi.
Ja sam Gabi Novak, sve vas rado pozdravljam i nadam se da ćemo se opet vidjeti. Slušate jasno Radio Beograd.
Ima Željko Samardžić ono jednu pesmu, kaže: o Bože, ja vas volim obe. Takve situacije sa mnom, ne znam koju više volim, da li Danicu Marinković ili Danu Mar, ali zaista su mi obe srcu drage. Vizualna umetnica Danica Marinković, dakle poznatija kao Dana Mar, u studiju, zaista nam učinila zadovoljstvo svojim dolaskom. Danice, Dano, draga, dobrodošla.
Hvala, bolje snašla.
Da li ove kiše podsjećaju možda na Pariz ovo doba godine?
Pa malo, ima i toga, ima tog vetra, ima tog tumurnog neba, ali sve kad čovjek posmatra pozitivne strane svakidašnjice, onda je to lepo.
Mnogo je lepo i kada čovjek može da se podiči komšilukom, a mi u zamislitelom sad izađemo iz radija, dobro, ne baš večeras, ali može svake večere do 19 časa, pomesto da odemo u kafanu ili ne znam, negde drugo, kladionicu, da gubimo vreme, mi odemo na tvoju petu samostalnu izložbu, koja je zaista meni bar pravi praznik za oči, serija najnovijih kolaža i fotomontaža kako na platu, tako i na papiru.
Jeste, to je jedan lep ciklus. Ja sam se dosta bavila ljudima i urbanom sredinom, generalno i metropolama, ali ljudi su nekako mi privukli veliku pažnju. Oni čine te velike gradove i ljudi su oko nas svuda i to su ljudi koji mi znamo i to smo mi sami, nas nekoliko u nama samima. Jedan zanimljiv sklop ličnosti koje srećemo i sa kojima imamo interakciju na svakodnevnom nivou direktno, i zanimljivo, kolaž je jedan pristup, jedno možda stanje svesti. Francuzi bi to rekli état d'esprit, da se život posmatra u kolažu kao puzzle, da postoji taj neki multidisciplinarni aspekt samog oka, maltene deformacija profesionalna, da se samo tako vidi. To je moj vokabular, tako se izražavam i ostaću mu verna. Sjajan je kolaž.
I život je ostalom sam po sebi jedan veliki puzzle i uzima, oduzima. Nije ni malo slučajno što je ova izložba upravo u galeriji New Moments.
Pa da, to je zanimljivo. New Moments je jedno lepo mesto koje je odavno skupljalo kreativce i ljude koji su se bavili bilo kakvim da kažem oblikom vizualne umetnosti, vizionari. Dragan Sakan je jedan čovek koji je zaista imao jedan odnos prema tome i koji je gradio tu neku sredinu. Ja sam eto na neki način prijatelj kuće i drago mi je da sam tamo. I nekako u Cileta sam uvek imala taj moment da smo svuda išli zajedno, posećivali galerije, muzeje i često smo dolazili u taj prostor New Momenta. I eto sad da sam tu, pogotovo ovde blizu vas, to mi je još veće zadovoljstvo.
Naravno, lično, kada pozovem gosta, uvek vodim računa da on sam po sebi to zaslužuje, ali Cile Marinković je sam po sebi jedna persona vredna svake pažnje i ne verujem da čak i ko nema brkove, da mu se ne nasmeše brk kada se pomene njegove.
Pa jeste, jako je zabavno biti kao deo tog života. Mislim da su atelje i boje, četke i sama umetnost, retko se to dešava i mislim da u današnje vreme biti umetnik je mnogo dinamičnija stvar od interneta preko medija, preko samog aspekta umetnosti, konceptualne prave, da kažem, slikarčine. To se više ne radi, taj način života maltene nomadski, bojemski, gde se putuje, izlaže, živi potpuno jedan specifičan život. Je nešto zaista zanimljivo. Cile je super, mislim, super lik i super otac i super i prijatelj i podrška i uvek volim da razgovaram sa njim i nekako smo jako bliski. Nije ni čudo da se nisam bavila pravom ili ekonomijom.
U svakom slučaju zajedno se igrali, crtkali, boga mi i kuvali u detinstvu.
Da, ceo život je to bila neka zanimljiva kombinacija svih stvari. I crtali, ja sam prve kolaže napravila sa 5 godina, to sam kasnije videla u ateljevu, jer atelje je potpuna riznica svega, inspiracije, toliko toga. Crtala sam, da, ali ovetom kolažima sam se najviše bavila, što je zanimljivo.
A lepo imati takvog tatu, nevezano za njegovu, bez sumnje, veliku slavu. Recimo, negde si izjavila ti pitaš za pticu, on odmah nacrta pticu.
Pa da, to je jako zanimljivo. Kreativno je i za decu, ja ne znam šta je bolje. Sve boje i ti svi ljudi na platnima, i zanimljiv je jedan život, potpuno atipičan, nerealan, bajkovit, maštovit. Potpuno nešto što nema granicu ni vremena ni prostora, nego to jedno trajanje koje je samo po sebi jedan kao film, neverovatan moment da se spajaju ti neki vizualni momenti i kroz priču i kroz način sam života. Jednostavno jako, jako zanimljivo.
Blago tebi, kada je moje dete tražilo da nacrtam zeca, pa nacrtam, ona kaže, ovo više liči na nilskog konja nego na zeca.
Pa da, to je ovaj abstraktno, da, tako sam ja imala odnos da kada gledam neke boje i neke ciletove slike, da samo upijam i razmišljam šta bi to moglo da bude i nekako sam stvorila tu neku svoju, da kažem, vizualnu kulturu treba čovjek da stvara i ono se uči i gradi i mislim da je to današnje vreme najbitnije.
A mogla je biti prosta priča, mogla je Danica Marinković biti pijaniskinja, mogla je biti glumica, mogla je da bude balerina?
Jao, jeste, da. Mogla sam da budem sve to i na neki način i jesam. U Parizu sam paralelno sa akademijom primenjenih umetnosti završila slavistiku i komparativnu književnost na Sorboni, gde sam imala katedru glume koju sam vrlo, vrlo rado posećivala i glumila u dosta predstava. Klavirom sam isto otkrila i jedan deo svoje ličnosti kao i baletom. Mislim da je to taj moment multidisciplinarnosti kada se poznaje svaka branša, da kažem, toga čime želimo da se bavimo, da li je to posle muzika, body art, sve te branše su jako bitne ako želite da imate neku celinu i neki kredibilitet u odnosu na to što radite.
I tvoj otac ima zaista jedan specifičnu pojavu, da ne kažem nastup, ne volim te izraz, ali specifičnu pojavu u javnosti. Da li se to rađa, da li je to preneto na tebe genetski ili si to uči?
Pa jeste, genetski je talenat i taj odnos... Pa ne, sad sam htjela nešto da kažem, ali mislim da su to druga vremena. Slobodnija su vremena bila, čini mi se, u samoj pojavi, u nastupu, umetnik je taj koji šokira, koji je ekstravagantan, koji sve sebi može da dozvoli. Nekako je pojam imaginacije, ljudi vole da ga vide kao takvog i cijela jedna, i jedna specifična persona kod kuće, privatno jedan, drugi maltene ne samo u javnosti, nekako svojim slikama više govori nego što je mnogo, pogotovo u današnje vreme, da kažem, ekstravagantna jeste pojava, ali sve ostalo govori, to su godine karijere. Mislim da se uči, da uči se taj moment da treba puno da se radi, da čovjek treba da se nadgrađuje, da bude aktuelan, ako je neko aktuelan, to je cilj. Ja mislim da sam to najbitnija stvar koju sam naučila u detinjstvu, da se stalno uči i uči i uči, čita se i gledaju se muzeji, ko su aktualni mladi umetnici, glumci, koji su filmovi. Samo da se čovjek obogaćuje, da bude što da učini u stvari tu svakodnevnicu što zanimljivije.
Uz sve što si pomenula i sve što nismo stigli da pomenemo, slavistika na Sorboni, pa onda u Londonu si magistrirala grafički dizajn.
Da,
Bože,
da.
Koliko ličnosti u vas dve.
Da, nekako smo se podelile. Često kad sam grafički, to razim grafičke projekte, grafički dizajner sa Danica Marinkovića, a kod kolaža sam Dana Mar, jedan taj odnos da odnos krajnosti, jedna profesija ima svoje barijere, druga ih apsolutno nema, ali taj sklop mi je isto jedan cilj u mojim kolažima, da spojim to grafičko i to likovno i jednostavno da sa time pomeram neke granice moguće, granice fantazije, ekcesa, mentaliteta i kolektivne prošlosti sa kojom sam se susrela ovde. Mnogo toga ima u jednom kolažu, to je sklop raznih aspekata.
Šta znači primenjuš?
Ne znam, to su u medijima rekli, ja bih više rekla primenjašica, ako bi trebalo da se kaže na taj način, ili neko ko je završio Akademiju primenjenih umetnosti. Mislim da je čudan je to izraz. Nisam se mnogo susrela sa izrazima. Francuski je jako bogat jezik i maltene bolje vladam njime. Zapravo, kad bih mogla, voljela bih da ne moram ni da pričam, jer moj vokabular je moj kolaž i nekako njime se izražavam možda i najlakše kroz te vizualne kodove koje na neki način plasiram i seciram i koji su dosta direktni kao komunikacija, nije to slika, nije to apstraktna umetnost, ali ima tog odnosa da je bliže ljudima. Jeste mnogo zanimljivo da je danas ceo moment umetnosti, nisi umetnik ako završiš umetnički fakultet, umetnik si pojavom, umetnik si radom, trudom, prisustvom, izlaganjem. Umetnik nije svako, kao što nije svako ni književnik ako završi književni fakultet. Zanimljivo je da je to jedna profesija koja je, da kažem, koja dosta košta, na kojoj se dosta radi i čovjek mora da bude spreman da se time bavi, a ne da to bude neki određeni hobi. Tako da svako školovanje, sve to je jedan početak, ali na tome treba da se radi.
E, ti do sada nisi mogla da čuješ, evo sada možeš, ispod ide divna francuska muzikica, prošarali smo onako za sve generacije pomalo i zaštitni znak. Hajmo malo o Parizu, premda bih i lično na osoba nekih svojih 7 odlazaka mogao i svog ugla da ispričam, naravno, ali svakako su utisci predivni. Šta je, u čemu je ona najlepša draž tebi?
Pa, najlepša draž je umerenost. Mislim da je možda suzdržanost, umerenost i neki odnos strpljenja koji sam naučila i koji mi je Francuska prenela. Francuska je zemlja mog detinjstva, mog odrastanja, mog života i svega onoga što me čini takvom kakva jesam. Zapravo, taj francuski senzibilitet je neprevaziđen. Mislim da je to nešto najlepše i drago mi je da je tako. Ali zaista suzdržanost, ponekad mala doza uštogljenosti, u mojoj distanciranosti najverovatnije sa nekim spornim svetom sa kojim imam kontakt neminovno kad izađem iz ateljeja ili kad izađem iz te neke svoje priče sa ciletom i tog nekog drugačijeg života.
Negde si rekla da, baš mi se dopalo, da je cijela istočna Evropa u umetničkom smislu postala zanimljiva zapadu.
Pa jeste, to je jedan vitalan prostor, to su ljudi koji imaju šta da kažu. Najbitnije je kada se neka određena tematika aktuelna raščlanjava i čini da može da ju se pristupi na razne načine, da li je to arhitektura, umetnost, da li je to muzika, da li je to kombinacija mikseva, da li je to konceptualna umetnost ili slikari. Mislim da su naše slikari koji su u Parizu isto uključujući Cileta jako doprinali tome, doprinali odnosu između, da kažem, ajde, Balkana ili Jugoslavije i zapadnih zemalja ili Francuske u ovom kontekstu. Ali mnogo toga se zanimljivog dešava ovde, samo što ljudi nekako ne stignu da, što ja ne mislim da je dobro, niti mislim da treba da se toleriše, da se ne vidi ono ispred nas. Ne možemo sebi da dozvolimo da ne idemo na izložbe, da ne idemo u pozorište, da samo konzumiramo ono što nam je nametnuto. Nije...
Ne može biti alibi nemaštine. Ima 1000 manifestacija koje su potpuno besplatne.
Naravno da ne. I čovjek može sebi da učini život bogatijim samo ako ima taj odnos. A taj odnos jeste potrebna određena kreativa, isto kao za kuvanje, određeni začini, ali to je samo taj moment da ne možemo da ne znamo, ne možemo da ne čitamo novine, ne možemo da ne budemo aktuelni, da ne učimo svakog dana od svakog koga sretnemo. Mislim da je to najbitnije. Jednostavno, mislim da generacije moraju da se uče tome.
Čini mi se, ako dopustiš, a ti naravno prokomentariš i vrlo želim da to učiniš, da se malo, ne malo, nego rapidno menja na bolje kada su u pitanju upravo te mlađe generacije. U neko vreme, tamo sam toliko stariji od tebe, trebalo je trčati pa naći nekoga ko govori engleski, pa smo tražili po komšiluku, ko zna engleski da odgovori nešto strancu. Sada klinci, neki novi klinci, apsolutno govore bar jedan jezik, engleski se podrazumeva kao maternji i još poneki.
Pa da, to je jako bitno. Mislim da je taj moment baš multidisciplinarnog aspekta čoveka danas nešto čime sam se ja bavila i što sam izučavala i analizirala dosta dugo. Ali mislim da opet i novi klinici moraju malo da se vrate na ono što je bilo pre njih. velika dinamika, Facebook, internet, sve to učinilo da nemamo kontakt sa nekim realnim stvarima, sa suštinom i sa bazom. Mislim da će se opet vratiti, ili barem onaj koji je naučen ili kome je pokazano ili koji komunicira sa, da li su to roditelji ili okolina ili prijatelji, da se malo sve to nekako smiri, da se uspori i da se uči. Mislim da treba da se unese u nove generacije to strpljenje koje im nedostaje.
I da se shvati da se uči zapravo tokom celog života.
I da se uči, da se napreduje i da se, ali samo da se uči, da se slušaju ljudi koji su oko nas i stari ljudi, da se poštuju i da se prosto ne ide u neku dinamiku, u brzinu, u neke trendove. Nije sve što nam je ponuđeno pozitivno ili ono čemu treba da težimo. Mislim da prave vrednosti su kod nekih ljudi u njima samima, kod nekih se one tek dolaze kasnije, ali mislim da ja, što se mene tiče, te vrednosti sam donela iz kuće, iz takvog odnosa života i Francuske i bez ikakvog, mogu da kažem, i ustručavanja da mislim da biti strog ili strog roditelj ili strogoć ili disciplina ili red, rad, mir, to su osnove nekog određenog uspeha.
Uprošćavam situaciju, ali sam bio nebrojeno puta u prilici da gledam dečicu koja je u nekim blokovima ili na papirima lepe, da li su to isečci iz Mikija, iz Politikinog zabavnika, pa zašto ne iz nekih novina. I oni već tu ostvaraju i pokazuju neku prvu svoju kreaciju, makoliko to može izgledalo nespretno, kako već mogu detinje ruke i dečiji izbor.
Pa da, mislim da je najbitnije kad se to sve gradi od detinjstva. Mislim da je taj moment buđenja mašte i buđenja kreativnosti jedan trenutak koji je najbitniji za njihovo stvaranje i za mentalni sklop. Mislim da je crtanje i kolaži i sve što se dolazi u kontakt sa bojama, sa papirom, sa lepkom, sa flomasterima, sa bojicama, jako, jako bitan moment u samom razvijanju čoveka i onoga što ćemo postati kasnije.
Neka ovo bude još jedna pozivnica na tvoju izložbu u galeriji New Moment u Hilandarskoj ulici i malo još o tvojim radovima koji su izloženi, molim te, jer ja se jednostavno prepustim osjećajem, gledam i naravno da dopuštaš svakom posetiocu da doživi na svoj način.
Pa da, to je maltene moj svet. Ja tamo sad često odlazim jer sam tamo jedino svoj na svome i tamo se jedino dobro osjećam i to je moj svet, moj um, moja podsvest sad, ali je jako aktuelno i zanimljivo da je taj miks u trendu na neki način i direktno komunicira sa gledaocem. Samo se prepustite osjećaju i to će biti to. Mislim da je najzanimljivije da to doživite kao jedan estetski sklop koji će vas privući jer je privlačan kolaž i jako je zanimljiv, ali ispod ako malo zagrebete vidjet ćete neku malu dozu ironije, malu dozu žestine, možda odnosa, da shvatite šta ja zapravo mislim. Ja sam diplomata i tako sam naučila u Francuskoj, ali eto, kad se prvi sloj skloni sa kolaža, shvatit ćete šta zapravo mislim.
Imaš svoj najuži krug prijatelja i ljubomorno ga čuvaš, onako isfiltriran je, apsolutno. Šta kažu o Beogradu, o Srbiji, šta kažu kada dođe ovdje?
Pa vole, nekako je taj moment jako zanimljiv, zato što naš narod je uvek jako raspoložen za druženje, za međuljudski odnos, za nekog ko dolazi iz nekog, jel te, inostranstva. Ali zanimljivo je svašta se toga dešava, novog i nečega što nema tamo. Naravno, uvek idemo ka nečemu što nemamo. Kažu da su ljudi visoki. Da. Kad sam vodila drugarice nešto u Crnu Goru letos, To je bio jedini moment kad treba da se pogledaju u ogledalo, da mi kaže, o gospode, nisam se pogledala dve nedelje u ogledalo, jer mi je ogledalo do nivoa čela. Tako da, to je bilo najzanimljivije. Da, i onda sam ja primetila da ljudi zaista jesu visoki i da ovaj, čak i momci i devojke, a to su valjda te nove generacije, verovatno se dobro hrane.
A oni kažu da im to liči na Korziku, osim da. Na rast, naravno.
Da, da, da. Korzika je slična, da li je to Crnoj Gori i celom tom sklopu i mentalitetu ljudi, samo što su ljudi u Korzici malo buntovno raspoloženi prema turistima. Čak i cela Francuska je dosta buntovno raspoložena. Čudi me, nije bilo mnogo, barem od kad sam ja ovde već sad malo više, 4-5 godina, ni nema mnogo više ni manifestacija, ni ljudi nekako ne govore šta misle, ne izlaze na ulice da ovaj, da iskažu svoje neraspoloženje. To je, mislim, to je isto neophodno. To je neophodno.
Čini mi se da sada je lakše naći ovde ljude koji će govoriti na engleskom nego u francuskoj. Jednostavno, nekada baš neće.
Pa neće. Neće, zato što ako ste u njihovoj zemlji, onda vi pričate njihov jezik. Oni to sebi mogu da priušte. I mislim da je to deo njihove ličnosti, karaktera same zemlje, kao što je Francuska, jedna od najbogatijih zemalja, koja je sačuvala antikvitete još iz doba i Lujeva. Ništa nije razrušeno nikakvim ratovima građanskim, sve se to prezerviralo i oni to mogu sebi da nekako priušte. Mi moramo da idemo ka tome da im se približi.
Danica Marinković, odnosno Dana Mar, oplemenila nam je ovo popodne. Kako svaki rastanak obećava novi sastanak, radujem se unapred. Hvala ti.
Takođe, hvala vama.
La place rouge était vide. Devant moi marchait Nathalie. Il avait un joli nom, mon guide, Nathalie. La place rouge était blanche, la neige faisait un tapis, et je suivais par ce froid dimanche Nathalie. Elle parlait en phrases sobres de la révolution d'octobre. Je pensais déjà qu'après le tombeau de Lénine, on irait au café Pouchkine boire un chocolat. La place rouge était vide. Je lui pris son bras, elle a souri. Il avait des cheveux blonds, mon guide, Nathalie. Nathalie. Dans sa chambre, à l'université, une bande d'étudiants l'attendait impatiemment. On a ri, on a beaucoup parlé. Il voulait tout savoir. Nathalie traduisait. Moscou, les plaines d'Ukraine et les Champs-Élysées, on en a tout mélangé et on a chanté. Et puis ils ont débouché en riant à l'avance du champagne de France et on a dansé. Et quand la chambre fut vide, tous les amis étaient partis. Je suis resté seul avec mon guide, Nathalie. Et plus question de phrases sobres, ni de révolution d'octobre. On n'en était plus là. Fini le tombeau de Lénine, le chocolat de chez Pouchkine, c'était loin déjà. Que ma vie me semble vide, mais je sais qu'un jour à Paris, c'est moi qui lui servirai de guide, Nathalie. Nathalie.
Ja sam pevačica Irena Blagojević i slušam Vreme sporta i razonode.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Jedna usamljena žena, jedan opasan čovek i jedan mađioničar srešće se na mračnim ulicama Manhattana u filmu reditelja kojeg volite, Jamesa Greya, Marion Cotillard, Joaquin Phoenix i Jeremy Rayner. Mračne ulice Manhattana u bioskopima od 28. novembra. Distribucija Megacom Film.
Prvih pet vozača koji nam pošalju SMS u toku vožnje mogu da osvoje dugogodišnji boravak u centralnom zatvoru.
Upotreba mobilnog telefona tokom vožnje povećava rizik od nastanka saobraćajne nezgode. Kada voziš, parkiraj telefon. Telekom Srbija.
Jedan poslovni dogovor može da promeni život, ali pohlepa može ga potpuno uništiti. Michael Fassbender, Penelope Cruz, Cameron Diaz, Javier Bardem i Brad Pitt. Savetnik. U bioskopima od 21. novembra. Distribucija Megacom Film.
Tradicija se nastavlja. Veče sevdaha 26. novembra, Sava Centar u 20 časova. Pevaju Merima Njegomir, Hari Matahari, Marija Šestić, Marinko Rokvić, Enes Begović i drugi u pratnji orkestra Dinka Mujanovića. Specijalni gosti Boki Bilošević i Omladinski hor Zenica. Ulaznice na blagajni Sava Centra i putem online servisa Eventim.
Prošetajte se pored lavova, prođite ispod nosa nosorogu, mahnite žirafi, posetite prostrane savane, prosmucajte se po pustinji i bacite pogled na snegove Kilimandžara. Afrika dobija novu dimenziju. Safari u Africi 3D u bioskopima od 28. novembra, sinhronizovano na srpski, distribucija Megacom Filma.
Get in touch with Africa.
2. decembra na velikoj sceni Madanijanuma spektakl. Ne propustite da podelite oduševljenje brojnih posetilaca koji su uživali u čarobnom baletu Severna bajka. Koreograf Staša Zurovac, maestro Stanko Jovanović. Happy day, 30. novembar. Kupite ulaznice sa 60% popusta.
Eko.
Ko je kuda?
Priča iz Apatina. I dunavska, i ribarska, i gradska. Meandri i rukavci, ribe, ptice i jeleni, ljudi, mlinovi i šlic suknje. Nedelja od 8 časova. Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić. Radio Beograd 1.
Ko je kuda?
Radio Beograd 1. Buđenje.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karava.
Zabavnik.
Bela koriva. Nedeljom za selo.
Romano Tem. Anglone program Esko. Radio Beograd Esko.
Novinar.
Sportski spomenar.
talasa.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Slušajte emisiju U središtu pažnje.
U emisiju
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva peljka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rokumentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Zvuk vredi hiljadu slika. Radio Beograd.
Ja sam atletičar Emir Bekrić i rado slušam emisiju Vreme sporta i Razonode.
Čuli smo divnu mladu damu koja je i naša gošća u emisiji Vreme sporta i Razonode, a za nekoliko dana sviraće u Domu omladine Beograda Ana Ćurčin. Zaista interesantna i nesvakidašnja pojava na našem muzičkom nebu. No nesvakidašnje i što se utakmica u Jagodini igra već skoro dođe do kraja. Boga mi, Jagodina ne da je ubedljiva, nego nemam reči. Potvrdiće nam to i kolega Dragan Marković, zvani Mare. Dobar dan, Mare.
Možemo reći dobroveče, Željko.
Tako je.
Veče je i za fudbalere Vojvodine. Jagodina vodi sa 3-0. Sjajna igra Jagodinaca u proteklih 85 minuta. Jagodina je dominirala tokom celog meča. Posebno dobro igra u drugom poluvremenu. Jeste da kiša pada i da malo smeta sigurno publici, ali verujem da su svi uživali u igri Jagodinaca u proteklih 30 minuta. Posebno u proteklih 30 minuta ovde na gradskom stadionu u Jagodini. Dakle, 3-0, dva gola postigao je Pešić, koji je sjajno igrao tokom cele utakmice, i jedan gol dao je Lejpović. Pešić je prvi svoj pogodak postigao u 45. minutu, onda kada smo svi mislili da će prvo polovreme biti završeno bez golova. On je bio najprisedniji u šesnaestercu Vojvodine i zatresao mrežu Novosađana. Na 2-0 Jagodina je povisila golom Lejpovića u 48. minutu, a Pešić se ponovo proslavio u 70. minutu. I evo pre nekoliko trenutaka velikim aplauzom i ispraćenje sa terena.
Sjajan, sjajan mladi igrač, zaista.
Mladen Dodić, da odlučuje da ga malo odmori, verovatno za završnicu ovog prvenstva. Eto, to su oni najzanimljiviji detalji sa ove utakmice. Inače, Vojvodina deluje mrljavo, bez kreativnosti, lepote. Nismo navikli ovako u Vojvodinu da gledamo, bar ne ovde u Jagodini. Toliko za sada, Željko.
Hvala, Dragane. Dragan Marković, Mare, da podsjetimo i na rezultate odigranih utakmica, onih koje su igrane od 13 časova. Donji Srem Rad 2-0, Javor Radnički Kragujevac 1-1, Napredak OFK Beograd 3-0, Spartak Subotica Radnički Niš 1-0.
Bonjour, je m'appelle Dana Mar, Danica Marinković, et j'écoute Vreme sporta i razonode.
Et j'écoute takođe, ma šta to značilo? Kažem takođe, vi slušate, da, bome, i vi slušate, zato i kažem takođe. Evo Ani Ćurčin koja je htjela nešto da nam zausti, ne znam da li na ruskom, da li na francuskom. Ana, dobroveče, dobrodošla.
Dobroveče, hvala.
Šta ste hteli kastu?
Htjela sam na brzinu da prevedem, a me kolega preduhitrio.
A, govorim ove jezike, čudo jedno.
Ne baš, ali učimo.
Ana Ćurčin, moram priznati, s velikim interesovanjem dolazimo grupno, kolektivno, dogovorili smo se na toj koncertu Doma omladine Beograda u 21 čas u petak. Preslušali smo jedan snimak, istina, mi iz naše male, ali kvalitetne ekipe, rekao bih, mobilne ekipe, i zaista osjećamo neki potpuno nov vetar u onome što radiš.
Pa hvala, hvala. To pesmu koju smo slušali, pesma je izašla zapravo ove godine u februaru mesecu, i bila je, da kažem, prvi studijski snimak koji sam uradila zvanično, ajde da kažemo tako, od kako se bavim muzikom, tako da hvala na lepim rečima. Ovo će zaista biti meni prvi solistički koncert i ozbiljniji u smislu velike sale, ozbiljne scene, dobrog ozvučenja i pripreme koju imam za taj koncert, a to je da sad prvi put imam kompletan prateći bend, da sad sam polako kupljala ljude oko sebe, tu su bili Danilo i Dušan koji sviraju bubanj i gitaru, sada je već tu i Vladimir Milićević koji svira bas gitaru, a bit će i violin u nekoj pesmi, tako da ovo za mene sada, ajde da kažemo, prvi koncert sa zvaničnim pratećim bendom.
Vokal, akustična gitara i bubnjevi u vreme kada se svi nešto nadvikuju i kada smo svi glasni, a niko nas ne čuje, nekako strašno odgovara. Lično meni je to, doživio sam kao asocijaciju na belu John Arma Trading, no naravno ukusima se ne raspilja, ja sam tako doživio i svako ima pravo da umetničko delo doživi na svoj način.
Naravno.
Da. Pomenuo sam ruski, ni malo slučajno. Dakle, 11 godina života u Moskvi.
Jeste, 11 godina i škole i fakulteta, tako da nekako sam odrasla tamo i onda sam se vratila, to je, mislim da je bila neka 2007. kraj 2007. u Beograd, gde sam se i bavila pozorištem što sam studirala u Moskvi.
Ove godine si bila i na Exitu?
Jeste, svirali smo poslednjeg dana na Exitu na JDX stage-u. Za mene opet jedno novo iskustvo, ali bilo je divno. Imala sam prilike ponovo da sviram u Novom Sadu letos u jednom novom kulturnom centru koji se zove Matera mesto, ali prijelo mi da sviram i van Beograda. Imala sam priliku da sviram i u Majdanpeku na Sound and Visions festivalu i radujem se što je bilo dosta prilika za koncerte ove godine.
Rekoh da je malo atipično i naravno želim ti da se što više ljudi navikne na taj zvuk, jer sve što je baš onako lepo i kvalitetno treba malo vremena da čovjek uđe u što, da mu to legne pa da onda zavoli. Pa me zanima da tako masovno skupu poput Exit kako publika reaguje.
Pa meni je bilo malo, ajde da kažem, išla sam sa malo čudnim osjećanjem, uzimajući obzir da je to veliki festival gde je pre svega nekakva elektronska muzika najdominantnija i onda akustičniji bendovi koji nisu toliko glasni, koji ne vuku tako veliku publiku. Prosto nekako sam imala utisak da ćemo biti malo outsideri na cijelom festivalu, međutim bila je publika tu koja je došla, koja je to prepoznaje tu neku muziku, što je meni jako drago. Nije mi bilo jednostavno, uzimajući obzir da nekako ipak dolazi buka sa ostalih stage-eva, a ovo je nekako intimnija muzika ne da je neki drugačiji značaj ili veći, nego prosto jeste malo intimnija muzika, ali muzika ako dolazi do publike uvek ima smisla izvoditi, tako da za mene je to ipak bilo neko lepo iskustvo, malo napornije nego kad sam u zatvorenom prostoru, ali svakako dobro.
Ovo što smo čuli je do sada imalo 10.000 pregleda na YouTube-u. Nekad se govorilo o izdanjima, pločama, tiražima, zlatnim pločama, srebrnim pločama, e sada je broj pregleda aktualan.
Jeste, malo izgubilo smisla objavljivati albume u smislu štampati velike tiraže, jer ne znamo da li će biti prodan ili ne. S druge strane, ja sam nezavisna i nezavisna pevačica, da kažem tako, i dalje sve što radim nezavisno, tako da ne razmišljam čak u tom pravcu. Razmišljam da snimim nešto, ali ne znam da li ima smisla nešto štampati i izdavati na taj način, barem za mene u ovom trenutku, što ne znači da za druge izvođače isto.
Verujem da je čak i u neko zlato vreme diskografije na ovim našim prostorima i stare Jugoslavije, kada su se zaista ploče prodavale, da je i tada malo ko bi preslušao ceo album, nego su zapamtili ili znali po dve, tri pesme sa neke long play ploče. Čak sam poznao i kompozitore, naravno, još uvijek se sećam i ko su, neću im pomenuti ime, ali recimo, kada bi neko morao da nađe mesto kao kompozitor, njega bi zvali B4. Sad njegovo ime, pa B4. Znači, uvijek je bila registrovana za njega četvrta pesma na B strani koju niko ne sluša. To je popunjavanje prostora. Možda ovo otvara, da li je to povratak singlu ili kako već to zovemo, ali otvara mogućnost da se čovjek više puta pokazuje potpuno novim ostvarenjem.
Pa negde ste u pravu. Čini mi se da otvara prostor. S druge strane, nekako mi se čini da kada se neko odluči za taj korak da snimi album, ipak je to neka celina koja predstavlja nekakvog autora u datom trenutku i jeste nekakav trud koji se ulaže da se predstavi jedan rad, jedan pregled za publiku pre svega, i nekakva celina koja komunicira sa publikom. Tako da mislim da je to i dalje jeste važno. Jedno je da to izađe jedna pesma, pa druga pesma, pa nekako to i još kraća forma u odnosu na nekakav album koji opet nije, bog zna kako, dugačka forma, ali ipak celina. Tako da s jedne strane čini mi se da postoji taj prostor koji malo veći, da možemo da mogu da izbacim jednu pesmu, pa drugu pesmu, pa treću pesmu, ali čini mi se takođe važno u jednom trenutku sesti i nekako pokušati da se oformi jedna celina od svega toga i da vidim prosto za mene šta je to, a ne samo nekakav jedan trenutak koji je to se desio i onda je prošao pa nastao drugi.
Prvi put si u našem, jasno rekao, apsolutno, prvi put si u našem porodičnom magazinu, pa sve što čujemo je premijerno zapravo u ovoj emisiji, na ovom programu, ali ova tema koju ćemo sada čuti je baš super premijerna.
Jeste, ovo sledeća pesma je nova pesma, iako je doduše napisana davno, ali eto, moj drugi singl koji je pušten pre dva dana, danas je i objavljen spot na MTV sajtu, tako da, eto, to je...
Znači,
to je...
MTV pa Radio Beograd odmah.
Pa, tako je.
Čudos. Ane Ćirče.
So blonde by this road. Ja sam Nataša Antonjak.
Ja sam Ivana Sajić.
Mi smo evropske prvakinje u boćanju.
I veliki pozdrav svim slušalcima emisije Vreme sporta i razonode.
Eto, pa recite da nema od svega pomalo i za svakoga ponešto u ovoj emisiji i ne znate ni šta vas čeka, ni u nastavku, ali preporučujemo još jednom da odete na našu adresu rts.rs i vidite šta sve možete da čujete do 9 časa u porodičnom magazinu Vreme sporta i razonode. Ana Ćurčin, prvi put u studiju Vremena sporta i razonode i Radio Beograda 1 i iskreno mi je drago, zato što znam da ćemo se ponovo vidjeti, zato što znam da će ova muzika imati svoje sledbenike, zato što znam toliko mi, hajde, bar neko iskustvo govori da ovo ima svoju vrednost. Naravno, neka publika dokaže, publika je ta koja će i Anu poneti. Ana, izvini da se malo samo pozabavimo fudbalom, završena je utakmica u Jagodini, ona klimnula glavom. Koliko je bilo malo čas?
3-0.
E, tako je, da vidimo. Tako. Dragan Marković Marija, ili što je tako?
Ostalo je 3-0, evo, mi smo već napustili stadion i već smo u kolima, žurimo u svoje redakcije. Jagodina je zasluženo pobedila Vojvodinu, sjajno je igrala, za razliku od Novosađana koji su pokazali ono drugo lice, mi smo navikli takvu Vojvodinu da gledamo, i Jagodina zasluženo ide ka vrhu tabele. Sustigla je Vojvodinu sada sa 21 bodom. Eto, to bi bilo u najkraćem, da ponovimo samo strelce. Pešić je dva puta matirao odbranu Novosađana, a Lepović jednom. Dakle, Jagodina Vojvodina 3-0.
Hvala najlepše. Ja ispričam od tebi, šta imaš da kažeš u svoju odbranu?
Pa, šta imam da kažem u svoju odbranu, to je da ću se truditi da nekako prvenstveno ja budem zadovoljna. Ne znam, spremamo se jako za taj koncert. Radili smo puno, probali smo puno, probat ćemo još puno. Ono što takođe planiramo, to je da pred sam koncert bude i jedna mala, ajde da kažem tako, izložbica za poneti, jer postoji dosta bendova već u ovom nekom Amerikana indie žanru već je tokom maja meseca, kada je bila Amerikana Night Festival u Domu omladine, smo se okupili u jednom trenutku i nekako je lepo da budemo svesni toga, da imamo dosta zajedničkog, da postoji taj neki zajednički prostor, tako da ćemo na toj izložbici predstaviti nekakve razglednice sa bendovima na kojim će biti i kontakt informacije, i da prosto publika kad god dođe na neki koncert, a nadam se da će se nastaviti ta izložba i dalje na koncertima ostalih bendova, može da ponese neku razglednicu sa sobom, a da u isto vreme i vidi i ostale bendove koji su u toj nekoj Amerikana sceni koje se, ajde da kažem, neko formila kod nas. Radit ćemo i na tome da i vizualni aspekt na koncertu bude adekvatan atmosferi, i tu će doći ekipa iz radionice koju predvodi Nikola Zavišić da nam pomogne da poradimo na svetlu i na scenografiji, tako da eto, trudimo se da priredimo jedan nadam se lep doživljaj za publiku, pored toga što će ovo za mene biti jedno važno i lepo iskustvo. Tako da, eto, to imam da kažem. Za
tvoji drugari koji su s tebe, apsolutno su, onako kako bih rekao, isto mišljenici, i našli ste se na istim frekvencijama.
Pa zaista negde jesmo i podržavamo se jako međusobno i to zaista pomaže, jer nekako bez te podrške i prijatelja i mnogo ljudi koji žele da učestvuju, ne bi mogli ništa da radimo, uzimajući obzir da nekako sve radimo bez ikakvog budžeta, i negde smatram da to zaista važno da ta podrška postoji.
Svega 500 dinara je ulaz na ovaj koncert, cena popularna. Cijena prava sitnica.
Nadam se da.
Tako je govorio Sir Oliver u Alan Ford. Šta će biti još na repertoaru pored ovih tvojih pesama?
Pre svega će biti autorske pesme. Uradit ću po neku obradu koju inače volim da otpevam na svakom koncertu. Ajde kažemo da će to verovatno biti Portishead. Možda neki Neil Young, ko takođe volim da izvodim često, a možda mi se pridruži još neko u ponekoj pesmi, ali eto, vidjet ćemo.
Do pregleda vesti zemlje i sveta, koji je na programu za 3 minute i 20 sekundi, evo jednog živog snimka takođe iz Doma omladine Beograda. Hvala od srca, Ani Ćurčin, vidimo se na koncertu.
Hvala vam.
Thank you.
alone, alone, alone. Guess it's what I am without you. So evident again, stressing the emptiness. It's what I'll do today. And if I start from the stairs, I'll regain my strength. And if I drink to smoke through all the hallways that lead me nowhere, I'll think of your eyes, can I? And how it feels so right without the stale freedom of mine. Well, I cannot bear all the judgments I'm spared. And once again, I'll end up in shame, alone, alone, alone. It's what I am without you. So every day and again, stressing the emptiness. It's what I'll do today. And if I start from the stairs, I'll regain my strength. Smoke through all the hallways that lead me nowhere. I'll think of your eyes, can I? And how it feels so right without the tale of freedom of mine. Well, I cannot bear all the judgments I'm spared. And once again, I'll end up in shame alone. Guess it's what I am.
Yeah.
Ja sam Branko Golubović Golub iz grupe Goblini, a inače slušamo Vreme sporta i razonode, moju omiljenu emisiju kad god uspem da se nakačim u Pakistanu na radio.
Slatko se nasmeja naš dobri golub. Za one koji čekaju recept Viteza kulinarstva, reći ćemo da ćemo ga čuti za jedno sat vremena, dakle u malo drugačijem terminu, ali to je nam dobro da ogladnimo još bolje. Možda bude i večera, a ne sutrašnji ručak. Idemo na stadion Crvene zvezde, gde je, bar je trebalo da počne utakmica između Crvene zvezde i Užičke slobode. Ukoliko bih hteo da budem ironičan, svakako želim da budem dobronameran. Vreme, kao poručeno za igru, nema publike, a pada kiša, nažalost, ni malo dobro, ali šta ćemo, tako je, igra se. Vlade Radičević na licu mesta, pozdravljam drago kolegu Crca. Dobro večer, Vlade.
Dobro večer, pozdrav i vama. Vidjet ćemo kako će sve to uticati na igru večeras. Crvena zvezda i Sloboda. Trebalo bi da gledamo dobar fudbal, bez obzira na to što su zaista sablasno prazne tribine stadiona Crvene zvezde. Znamo svi da Zvezda odrađuje kaznu zbog nereda i slabe organizacije na večitom fudbalskom derbiju. Što se tiče Slobode, ona će pokušati ovde da iskoristi to što nema zvezdinih navijača i da dobrom igrom oduševi i eventualno iznenadi domaćina. Početak je pripao Crvenoj zvezdi i domaći tim imao jednu zaista 100% šansu. U 8. minutu Dauda je umakao pažnji odbrane Slobode, došao na desetak metara od gola Dejana Rankovića. Svi smo očekivali pogodak, tu mislim naravno na novinare i stručno rukovodstvo. Nije uspeo Dauda, ali Sloboda jeste u ovom trenutku. Vrlo lep pogodak i vodstvo gostiju iz Užica. Beležimo 10. minut. Makazicama je uspeo jedan fudbaler, reći ću vam nešto kasnije ko je bio strelac ovog gola. U svakom slučaju bio je to jedan dobro izveden napad. Lopta je došla do Tiaga koji je uspeo da je prihvati na grudi i onda makazicama da šutira. Bajković je samo zakačio tu loptu, ona je završila u donjem levom uglu. Tako Sloboda koristi svoju prvu pravu priliku i evo na početku meča malo iznenađenje na našem najvećem stadionu. Sloboda protiv Crvene zvezde vodi se 1-0. Zvezda je propustila tu jednu šansu preko Daude u 8. minutu. Pre toga je pokušao isti fudbaler, bio je korner za Zvezdu. U 3. minutu šutirao i Ninković, ali Sloboda se pokazala kao ekipa koja zna da koristi prave šanse. Ovoga puta Tiago je bio strelac. 10. minut na stadionu Crvene zvezde 0-1.
Ja sam Era iz Vampira. Mi slušamo Vreme sporta i razonode.
Emisija Vreme sporta i razonode je Radio Beograda 1, kao i obično subotom sastanak bez dnevnog reda. Nikada ne znate ko je sledeći gost i nemojte se nikada začuditi kad bude nešto sasvim drugo. Dakle, i ovo će biti drugačije od prethodnog, ali boga mi i od onoga što sledi u nastavku emisije. S velikim zadovoljstvom mnogo godina docnije Goblini u studiju Radio Beograda 1, Branko Golubović, svima znan kao Golub. Golube, dobar dan i dobro nam došao.
Hvala, dobar dan, bolje vas našao.
Boga mi si u dobrom raspoloženju tome rade.
Da, uvek, naročito kad sam u dobrom društvu.
Kao što znaš, mi ovde u našoj emisiji radimo sve timski i kada su, recimo, stručni prenosi i prenosi sportskih događaja, uvek imamo jednog stručnog konsultanta. Naš stručni konsultant je bivši vaterpolista, zakleti ljubitelj rock'n'rolla, boga mi s naglaskom na punk i urednik sportske redakcije Saša Mikić. Saša, dobar dan.
Dobar dan, da, moje godine mi daju za pravo da budem ovde supervizor neki, jeli, jer sam slušao mnogo toga, mnogo davno, a dobro, nisi ni ti daleko.
Nisam, i zaista uživamo svi, posebno što nam je drago jer su se Goblini vratili na pravi način, što su, kako reče Saša u privatnom razgovoru, sačuvali svu onu energiju, čak zvuče baš onako, ona mala doza zrelosti im je donela još jednu finu štrinu.
Mene zabrinjava da nam treba supervizor.
Nije cenzor.
A, dobro, da, to je ogromna razlika.
Ne, nikada mi to nismo imali. Golube, roba s greškom, CD koji je evo imao pre nekoliko dana, utorak i zvaničnu promociju u prodavnici Jugotana, gde je bilo i preslušavanje, gde su bili brojni novinari. Pa šta kažu kolege?
Za sada urađeno je par recenzija, ja mislim 4-5 recenzija, i izuzetno su pozitivne i to je ono što nam je drago. I kada nakon 14 godina uradiš novi album, novi CD, nikad ne znaš na čemu si. U principu taj neki CD koji je sad izašao za nas je kao neka nova vrsta početka. Znači, podučena linija još davnih 90-ih. Bend nije bio aktivan skoro 10 godina. Vratili smo se nazad, smatrali smo da je izuzetno bitno da se predstavimo sa ovim albumom, jer jednostavno ako želimo da sviramo, treba i da ponudimo nešto ljudima da čuju gde smo, šta smo, kako razmišljamo, i samim tim postoje ta neka doza nervoze kako će ljudi to shvatiti, kako će i kritičari to da prime. I za sada ono, kucam u drvo, jel? Savršeno.
Znaš kako danas u medijima kažu, milo mi je što su ljudi prepoznali ono što mi želimo da kažemo, milo mi je što je long play prepoznao
svakako, tu pravu priču. Svakako, pa ta neka priča sa long playom, ja mislim da je izuzetno interesantna, pošto je to nekako stara škola rock'n'rolla i izdavaštva, jel? Razmišljaju na isti način na koji mi razmišljamo, i do sada sve to što je urađeno, urađeno je na onaj stari, dobar rock'n'roll način, nešto što verovatno ne dešava se baš tako često ovih godina. Ali izuzetno mi je drago, za sada ta saradnja teče fantastično. Nadam se da će se nastaviti.
Taj vaš povratak posle 10 godina pauze, bit će prilike da pomenemo i tih 10 godina ko je šta radio otprilike. Međutim, to je dosta pompezno najavljivano. Vi ste imali neke koncerte, vratili ste se u velikom stilu, na veliku scenu. A ono što je meni interesantno, taj vaš povratak bio je mnogo pompezniji nego vaš nastanak.
Istina.
Nastali ste 1992. Moram ovo da kažem, zbog toga što dosta ljudi, pretpostavljam, malo toga zna o grupi Goblini. Jer onih 90-ih, 1992. kada ste vi zvanično nastali kao šabački rock band, kasnije sa eto nekim prizvukom panka, pa eto su se svrstali u punk, neka bude i tako, ali vi ste u principu jedan rock band vrlo autohohne orijentacije, bar na osnovu svega onoga što sam ja slušao svih ovih godina. Ali tada, u neko, moramo sada reći, zaista neko teško i zlo vreme, kada je neka druga vrsta muzike bila mainstream i ta muzika je oslikavala stvarnost tog našeg okruženja. Nastali ste vi i bili ste u ilegali.
Upravo tako. Mislim da, ne samo to, ne treba da zaboravimo i to da smo mi bend iz Šapca. U tom nekom periodu nastalo još par bendova iz Šapca, ali ja se sećam kao uradili smo prve demo snimke, odlazimo po tim nekim demo top listama, znači radio stanice, pa pokušavaš da plasiraš svoj materijal, kao može malo se vrti ovo, i ljudi ti pitaju dakle ste vi, i mi kažemo iz Šapca.
Laku noć.
E onda krenu, počnu se smeju, i smeju se toliko da mi jednostavno nemamo vremena da im objasnimo o čemu se tu radi, šta se tu dešava. Tako da smo imali taj neki hendikep u samom startu. Prvo su mislili da je skrivena kamera, da je to neko zezanje, ali zadnja stvar koja mi je padala na pamet je to nešto kao, eto, postoji bend u Šapcu koji svira rock'n'roll ili punk rock, kako god hoćeš. I koji... to je u startu bio naš veliki problem, da razbijemo tu famu Šapca, srpskog Nešvila, jel?
Koji je imao strpljenja da čuje vaše demo snimke i da čuje neku i priču o vama, ta je već odmah tada mogao da stekne drugačije mišljenje. Nažalost, to je ipak bila neka manjina u ono vreme.
Jeste, i u principu se radilo, čast izuzecima u Beogradu i Novom Sadu, radilo se o ljudima iz unutrašnjosti. Ako krenemo da analiziramo 90-te, po prvi put se tu otvorila scena za bendove iz unutrašnjosti. Znači, pojavljuje se ono u Subotici Džukele, pojavljuje se u Nišu Novembar, pojavljuje se u Gornjem Milanovcu Bjesovi, pojavljuje se masa tih nekih bendova koji nisu iz Beograda, koji nisu iz Novog Sada i koji imaju što da kažu. Tako da novinarima, kritičarima, blogerima, u to vreme fanzinašima, u stvari blogera nije bilo, iz unutrašnjosti, to je bilo savršeno normalno. Kao šta, pa da, normalno da će bendić, da postoji bend u Šapcu. Mnogo veći problem je bio uspeti otvoriti vrata Beograda, Novog Sada, ta dva najveća grada ovde. Nekako smo mi ušli u Beograd preko provincije. Znači, došli smo dotle da stvorili smo takvu bazu fanova da jednostavno ljudi u Beogradu to više nisu mogli da ignorišu. A opet kažem, čast pojedincima, bilo je tu i novinara i ljudi koji su jednostavno u startu prepoznali da ima nešto interesantno tu i uvek su nas svoje podržavali.
Ruku na srce, bilo je momenata kada ste imali pune džepove para, kada biste ušli u pub ili kafić sa 300 milijardi dinara.
Da, to je bilo izuzetno popularno. 93. godine, za vreme hiperinflacije, vjerojatno mlađe generacije, ne znam o čemu pričamo. Sećam se završetka prvog albuma, rada na prvom albumu, gde smo živjeli dnevno na paklu cigara i jednoj piroški. Znači, to je bilo to. Ali eto, kao sačuvali smo nekih 10 maraka da proslavimo taj završetak snimanja. Odlazimo u prodavnicu, kupimo pivo i razmenjuješ ti 10 maraka i dobijaš nekih 300 milijardi dinara i kupuješ 4 piva za nekih 70 milijardi, da bi onda nakon 4 piva rekla, ajde još po jedno, zaslužili smo, i onda ta 4 sledeća piva koštaju 150 milijardi. Znači, hiperinflacija u roku od koliko treba 4 mlada momka da popiju pivo 5 minuta, u 5 minuta, znači, duplirala je cenu piva, tako da da. To su bila takva vremena.
Za treću turu nije bilo.
Za treću, da, treće pivo je koštalo više nego svih ovih 8 zajedno prethodnih.
Bili ste mladi i niste znali kako treba menjati devize.
Jeste, treba da kupiš.
I to je bila jedna od muka
odmah.
Mladih ljudi u to vreme.
Odmah kupiš 12 piva i završiš posao.
Prodaš 4 i posle ih naplatiš duplo, naravno.
Ono što je najbitnije, roba s greškom, novi CD koji će sigurno naići na pravu pažnju koju Goblini zaslužuje odavno. Hajde da mi čujemo Deca iz komšiluka. To se pojavilo kao najava ovog CD-a i zaista je poslužilo kao sjajan uvod. Danas više niko ne priča o tiražima, nego kažu koliko je stotina hiljada pregleda bilo. Boga mi dosta, vidim, mnogo ljudi pogledali
posao. I lajkova.
Lajkova, da.
Lajkovača nas je održala, njoj zahvala. Goblini.
Меня зовут Ана Чурчин, я люблю слушать «Время спорта» и «Разануде».
Nas ne zovu uopšte, ali je trebalo sami da se dozovemo kada je pre 7-8 minuta došlo do promene rezultata na našem najvećem fudbalskom stadionu. Vlade Radičević.
Da, baš tako. Zvezda je uspela da izjednači. Dakle, Sloboda je vodila od 10. minuta, strelac je bio Tiago, a Gogić je uspeo da izjednači. Posle kornera sa leve strane centrirao je Milijaš. Gogić najviši u skoku sa 4-5 metara, uspeo dobro da zahvati loptu i da je pošalje u gornji desni ugao gola Slobode. Dakle, samo minut i po, Sloboda je uživala u tom vodstvu na praznom stadionu Crvene zvezde po kiši, a Zvezda je uspela eto vrlo brzo da se vrati posle tog vodećeg pogotka Užičana. Uspeo je Gogić da izjednači i posle toga nismo videli nijednu povoljnu priliku. Uglavnom se igralo između dva kazna prostora. Ono što je dobro, to je činjenica da je Sloboda došla u Beograd da se nadigrava. Sigurno je da se Užičani neće lako predati, a Crvena zvezda želi da triumfuje, da zabeleži pobedu i da konačno dođe na čelo tabele, bar za 20-ak sati, jer Partizan svoju utakmicu ovog kola igra sutra na Vračaru protiv Voždovca od 13 časova. U toku je 20. minut na stadionu Crvene zvezde, Zvezda Sloboda 1-1.
Zahvaljujem. Neka budu Goblini. We'll be right back. Mi smo ta deca koji zanima rezultat na utakmici Čugarički i Novi Pazar. Pozdravljam kolegu Ivana Lazića.
Dobar dan, pozdrav sa Banovog Brda. U toku je 26. minut susreta. Nema golova na susretu između Čukariću i Novog Pazara. Da podsjetimo samo naše dragi slušalce, pre ovog kola Čukarički je 5. sa 21. bodom, a Novi Pazar 6. sa bodom manje. Jedino što smo zabeležili, to je 5. minutu, gostujući igrač Marković dobije žuti karton i šut. Dragoljub Strnić je u 15. minutu iz daljine, ali golman gostio Novog Pazara, Supić, sjajno intervenisao, loptu izbacio u korner. Samo da napomenemo da je glavni sudija meča, naš proslavljeni internacionalac, Milorad Mać. Pred malim brojem gledalaca na Banovom Brdu, Čukarički, Novi Pazar, 0:0.
Zahvaljujemo, mi i dalje ćaskamo sa dragim gostom u našem studiju. Vreme sporta i razonode, grupa Goblini ponovo sa nama na veliku radost svih ljubitelja dobrog zvuka, čvrstog zvuka, Roba s greškom i njihov novi CD. Sa nama je Golub iz Goblina, tu je i Saša Mikić, moj dragi kolega, i ćaskamo, hajmo malo još o ovom CD-u ipak novom. Pomenuh da je i Saša konstatovao da zvučite zaista moćno, žestoko i dalje. Ima malo i nekih iznenađenja u drugom smislu.
Svakako, pa uvek smo imali ta neka iznenađenja. Mi se nismo plašili emocije, nismo se plašili da ajde kažem da eksperimentišemo malo sa onim kao nekim drugačijim stvarima, ali kad nekako gledaš album kao koncept, kao neku kao sliku, 13 pesama, on trgu 13 pesama zajedno, i prethodne albume, uvek smo imali nešto. Uvek je to nekako uklapalo se. Znači, nikad po meni to nije izgledalo kao projekat 13 individualnih pesama, nego projekat koji ima svoju priču, ta priča koja teče. Tako da i ovog puta uradili smo nešto što je drugačije, par pesama koje su koncepcijski malo drugačije, ali smatramo da se i tekako uklapaju u priču, u taj neki, u tu neku atmosferu ovog albuma.
To je odlika bendova sa vizijom, bendova koji otprilike znaju šta hoće da kažu svojom muzikom, svojim tekstovima, svojim nastupima, i to je vas oduvek krasilo. Baš kao i ovo o čemu sad pričamo, znači 13 pesama koje su opet poglavlja jedne celovite priče. Priče Goblina u 2013. U ovom trenutku. Ali eto, još jednom sada prilika, pre nego što se ponovo vratimo novom materijalu, da se vratimo na one godine 90. na jednu ekspanziju vaše popularnosti u toj, opet moram da pomenem da je tako nazovem, podkulturom nekom koja je bila bukvalno marginalizowana. Malo je bilo prostora gde biste vi mogli da se čujete, da budete adekvatno predstavljeni nekim širim, ajde kažemo, narodnim masama, jeli? Druge stvari su bili prioriteti državi u kojoj smo živeli. U svakom slučaju, i u tim okolnostima vi ste postali kultni bend. Zaista kultni bend u periodu između 94. i 97. 8. 9. hajde da ja sad ne pogrešim neku godinu, i onda ste nestali.
Bitno je znati stati. Bitno je znati kad ne treba da forsiraš neke stvari. Verovatno je postao dobar razlog za Goblin da stanu da rade. Jer jednostavno u jednom trenutku krećeš kao mlada osoba i imaš neke svoje ideje, neke svoje vizije, vreme prolazi i normalno da sazrevaš. A to neko sazrevanje donosi neku kao promenu, kako bi ti rekao, promenu vizije i nekih tvojih ciljeva, životnih ciljeva. A samim tim, u tom nekom trenutku se dešava da pet ljudi koji čine band postaju i nekih pet ljudi koji imaju neka svoja mišljenja. A ukoliko nisi siguran u kom pravcu ćeš da ideš, po meni je ono kao, bolje nemoj da ideš, nego pokušaj da se nađeš, pokušaj da shvatiš šta hoćeš da uradiš sam sa sobom i sa bendom, pa onda se vrati nazad, ili nemoj da se vraćaš uopšte. Nismo hteli da silujemo, nismo hteli da radimo ništa što ne bismo osjećali da je to, da su to Goblini. I sad kad smo se vratili, apsolutno mi nismo bitni ovde. Ja nisam bitan, bitni su Goblini. I onog toga kad smo shvatili da tako razmišljamo, ovo što sad radimo nema veze s nama, nego sa Goblinima, znali smo da smo na pravom putu. E, to se desilo tih nekih 90-ih.
Početak i kraj 90-ih obeležili su mnogo toga kod vas. Dakle, 92. Konstatovali smo kada ste nastali, 93. izašao prvi album, ali 99. ste snimili album koji je morao da sačeka, boga mi, jer je bio završen upravo na dan početka NATO bombardovanja, kada je sve krenulo iz avijana. Vi ste zapravo, kada sad vratimo filma, možda to tada nismo znali, prvi koji ste pružili ruku Evropi posle svega, posle Dejtonskog sporazuma, jer ste otišli da svirate u Italiju.
Jest, i to je bilo izuzetno interesantno i sa te neke tačke gledišta, što Italijanima nije bilo samo interesantno da vide bend koji dolazi iz Srbije i da sluša rock and roll, nego uopšte da i čuju impresije ljudi koji su eto, proveli vreme u toku tog bombardovanja u Srbiji. I mislim da je to bilo baš onako interesantno da vidiš kakav je to odaziv medija, i to je bilo više nego što jedan bend iz Srbije može da očekuje, svirajući neku tronedeljnu turneju ili dvonedeljnu turneju u Italiji, da smo imali, ne znam, pojavljivanje od 3 minuta na nacionalnoj RAI televiziji, pošto imaš nacionalnu, pa onda ide taj regionalni deo, i obično za tako neke stvari to se ostavlja regionalnom delu. Znači, ako ga vidi Toskana, ne vidi ga Emilio Romanja, ako ga gledaju Firenze, ne gledaju ga u Milanu, a ovo je bilo na nacionalnoj televiziji. Znači, u tom trenutku svaki Italijan je gledao reportažu sa koncerta Goblina, mislim da je to bilo u Firenci, tako nešto. To je jedno iskustvo koje je nama bilo stvarno neverovatno. A dao nam i šansu, eto, kao da neke stvari s naše tačke gledišta objasnimo ljudima, a i da im pružimo ono kao mogućnost da čuju kako svuče neki bendovi iz Srbije.
Ti se sećaš svakako, 79. smo na koncertu na stadionu tada JNA, gde sada svira grupa JNA, gde smo mogli da pozdravimo Revolvere iz Trsta. Dakle, to je bio punk bend iz Trsta, a evo i mi smo njima, boga mi Gobline, nešto dosti.
Ali moram da kažem da je i sad Golub kao predstavnik grupe Goblini na nacionalnom radiju, i da sad cela nacija sluša na nacionalnom radiju Goblina. Dobro, u odnosu na Italiju s 15 godina zakašnjenja, ali stigli smo nekako, i Goblini sada konačno zauzimaju ono mesto koje je trebalo da zauzmu odavno i koji jesu zauzeli među nekim ljudima koji su uspevali da isprate sva ta zbivanja, koji su znali na pravi način da osluškuju muziku i ritam tog vremena, onu pravu muziku i onaj pravi ritam tog vremena. Ali pre nego što nastavimo razgovor, apropo ove priče o Italiji, tako, ja bih predložio da čujemo jednu pesmu iz onog vremena.
Zvončica, srčak, cipaj, cipjaki, cipaj, kasatke mi puši stije, kamočke maj, buduši je poti, cipaj, cipjaki, cipaj, kasatke mi puši stije, kamočke maj, buduši je kočke. Kudem ti se kjao, pašćeš mala, kakak, mama, kakak, robja, luce se.
pravo u metu. Vreme sporta i razonode. Pozdravlja vas Jasna Šekarić.
Završene su utakmice Bundeslige koje su bile na programu od 5:30, Augsburg-Hoffenheim 2-0, Braunschweig-Freiburg 0-1, Eintracht-Frankfurt-Schalke 3-3, Hertha-Berlin-Bayer Leverkusen 0-1 i Nürnberg-Wolfsburg 1-1. Od 18:30 igra se derbi kola i prvenstva Borussia Dortmund-Bayern-München. Španska primera, meč od 14:00, 79. Barcelona vodi protiv Granade 3-0. Superliga Srbije, Čukariški Novi Pazar bez golova 0-0, Crvena zvezda Sloboda 1-1. Premda službena lica i novinari mogli su da vide kako se tresla mreža, ali se gol ne računa. Vlade Radičević.
Da, Željko Pejović je postigao pogodak, to je igrač Slobode u 29. minutu, ali zbog ofsajd pozicije taj pogodak nije priznat, opravdano je poništen taj pogodak. Recimo da je glavni sudija Danilo Grujića, pomoćnik pored istočne tribine koji je visoko podigao zastavicu, Darko Rasinac iz Kruševca. I dalje 1-1, još desetak minuta ostaje do kraja prvog poluvremena. Igra prosečna, rekao bih, superligaška, Zvezda je nadmoćnija. Imali su domaći fudbaleri nekoliko dobrih pokušaja, malo čas je pokušao Milijaš, šutirao preko gola Slobode, a pre toga Dauda u dva navrata imao je priliku da postigne još neki pogodak za ekipu Crvene zvezde. Gosti, rekao sam, nisu došli u Beograd da se brane. Trener Stamenković forsira napadačku igru. Uglavnom, Sloboda igra tako i na svom stadionu i na gostujućim terenima. Ove sezone slabije nego prethodne, pa je zato Sloboda tek na 13. poziciji Superliga Srbije. Što se tiče Zvezde, jasno je da domaći tim želi pobedu, iako je ušao oslabljen u ovaj susret bez nekoliko standardnih prvotimaca, ali u ekipu se vratio Pečnik. Tu su i Milijaš i Ninković, dakle, osnova tima je tu i treba očekivati da će Crvena Zvezda pojačavati ritam meča kako susret bude odmicao. U svakom slučaju, u toku je 37. minut meča. Na stadionu Crvene zvezde Tiago 10. minut 0-1, 12. minut Gogić 1-1 i to je i sada aktuelan rezultat.
Ovo je dobar dan za pevanje i slušanje emisije Vreme sporta i razonode. Pozdrav od Lene Kovačević.
Goblini nekada i sad. Čućemo da bome nešto docnije i naredni singl koji će se pojaviti sa ovog CD-a, to će biti kompozicija Idemo, ali ovo podsjećanje i te kako prijelo. Vidim da je zaista puna beležnica ljudi iz produkcije Long Play i kada su u pitanju koncerti, jedan lep koncert pred nama u hali sportova. Doduši ima vremena još, ali taman će se ovo zahukrati.
Mnogo je bitno da se stvari organizuju kako treba i da se planira na vreme. Našto zbog toga što imaš pevača koji živi 7000 km od Srbije.
I gde živi vaš pevač?
Trenutno ja sam u Pakistanu. Ali kažem, dobro je raditi na ovakav način i znati tačno napred šta se dešava i šta može da se očekuje. Znači, tu smo 8. marta, hala sportova, mesto koje mi pamtimo po mnogim dobrim događajima i kad smo bili mlađi i u ovom periodu odlazio se na dobre koncerte tamo. I smatramo da je to pravo mesto da se uradi promocija koncertna ovog albuma i da se to na pravi način proslavi sa našim fanovima. Ono što mogu da očekuju je dobra svirka, ali normalno, s obzirom da se ovde priča i o promociji albuma, bit će to malo drugačije. Znači, potrudit ćemo se da im damo netipičan koncert Goblina, ali ne treba da se plaše, bit će tu dosta svirke.
Kaži ti meni, kada dođe sada Šabački vašar, ili Bogu hvala, Šabac ima i lepe divne kulturne manifestacije i dobre svirke, ali da li su Goblini izborili mesto i tamo u kategoriji Cicverića, Hasana Dudića i ostali koji dolaze iz tih krajeva?
Treba još da se radi. Treba još da se radi.
Ali ja ne mogu sad da ne pomenem.
Ali moram da kažem, mi imamo podršku ljudi iz našeg grada i to je sve više i više očigledno. Znači, veoma je nezgodno doći iz sredine, manje sredine, jer je ono kao najgori si vrač u svom mestu, jel? Ali uvek su tu bili ljudi koji su bili uvek spremni da nam pomognu i u principu Goblini ne bi ni stigli do ovde da nije bilo podrške iz svog grada. Tu je bilo par ljudi koji su zaista nesebično nam pomogli na ovaj ili onaj način.
Izvini, ja nemam veze sa Šapcem nikakve, ali kada na YouTube-u pustim vaš koncertni snimak Dobroveče Šabac, odgovor Šapca na to tvoje dobroveče, ja se naježim. A to je snimak, evo ti možda bolje znaš, od pre koliko godina?
To je 2010. godina. To je u principu prvi povratnički koncert nakon 9 godina. S dobrim razlogom je urađen u Šapcu. Mi dolazimo iz tog grada, to je naš grad. I hteli smo da to nešto podelimo sa našim sugrađanima.
I oni su to osetili.
Ali mogu ti reći da ja ono kao zaista nikad nisam imao tremu pred nastup. Nikad. I ne vidim razlog zašto bi imao, ali dok sam se penjao u stepenice da se popenjem na binu, to je bio prvi put u mom životu da sam zaista osjećao tremu, jer jednostavno sam želeo da na pravi način se predstavim u svom gradu i s prvim tim nekim uvodnim rifovima pesme Ima nas, sve to samo nestalo.
A ta pesma Ima nas, ona i tekako ima traga u prethodnih 20-ak godina u populaciji koja je to slušala.
Apsolutno, i mislim da ta pesma je opet oslikavala neko vreme u kome je i zaživela, i mislili smo da je to na najbolji način da se počne koncert, znači da jednostavno krenemo sa tom pesmom.
A evo pesme kojom će vjerojatno počinjati mnogi naredni koncerti, Idemo i Goblini. Nova ploća.
Me ne, u stvari, Idemo su mi dobacili iz režije, jer Idemo na stadion Crvene zvezde gde je došlo do promene rezultata, Vlade Radičević.
S razlogom, Zvezda vodi sa 2-1, Mrđa, 40. minut, prihvatio loptu na ivici kaznenog prostora, ušao sam u 16 terac i sa 12-13 metara iskosa sa desne strane šutirao u bliži golmana ugao. Ranković je očekivao šut u njegovu desnu stranu, ipak Mrđa je dobro reagovao u ovoj situaciji i posle prve njegove prave prilike uspeo da postigne vodeći pogodak za Zvezdu. Podsjetit ću, u 10. minutu Tiago je postigao vrlo lep gol Makazicama, doveo slobodu u vodstvo od 1-0, to se desilo na severnoj strani stadiona Crvene zvezde. Gogić izjednačio u 12. minutu posle kornera, glavom savladao Rankovića, a u 40. minutu Mrđa je postigao drugi gol za Crvenu zvezdu i sada domaći tim 3-4 minuta pre kraja prvog poluvremena vodi protiv Slobode sa 2-1. Zanimljivo sa ove utakmice je svakako, dobro, uz tu činjenicu da se igra pred praznim tribinama, tu su novinari, službena lica, njih 30-40 možda najviše, da iza južne tribine se okupila grupa od nekoliko stotina navijača Crvene zvezde. Oni, zanimljivo, sa jedne građevine vide gol na severnoj strani i videli su pogodak Slobode. A sada je Zvezda uspela posle prodora Pečnika sa desne strane da postigne novi gol. Zaista mislim da je strelac opet bio Dragan Mrđa, nije mu bilo teško da iz blizine savlada Rankovića. 42. minut meča, prošao je Pečnik desnom stranom i onda vide usamljenog Mrđu na 6-7 metara, kome zaista nije bilo teško da iz blizine savlada golmana Rankovića. Ipak je to bio Milijaš koji je prihvatio loptu na 5-6 metara od gola Slobode i uspeo je da po loptu prosledi u donji desni ugao. Dakle, kapiten Zvezde Milijaš kruniše pogotkom za sada vrlo dobru svoju igru, vrlo dobro se kreće, centrirao je kod onog izjednačujućeg gola Gogića, asistirao Mrđi, sada postigao pogodak u 43. minutu. Dakle, Zvezda je za samo 2 minuta uspjela da stigne do značajne prednosti, ali nemojmo zaboraviti, Sloboda igra ofanzivno i neće odustati od napada u ovoj utakmici. Dakle, uz onu zanimljivost, navijači su čak upalili i baklje tamo na onom delu, na toj građevini koja nije završena, iza južne tribine, dakle vide deo terena stadiona Crvene zvezde, eto koliko vole fudbal i kako se snalaze na svaki mogući način. Dakle, finiš prvog poluvremena, Crvena zvezda Sloboda, sada je 3-1 za Zvezdu.
Čak 4 gola u prvom poluvremenu, zaista nesvakidašnje i nekarakteristično za utakmice našeg prvenstva. Kad bi bilo više pogodaka, bilo bi više i publike, izuzimajući i dvome opravdane razloge poput ovih danas. Promena rezultata je na Banovom brdu. Ivan Lazić.
Tako je, Novi Pazar je poveo u 39. minutu, Relac Obradović. Jedna dubinska lopta Obrovca ka kaznenom prostoru
Karićama, lopta je prihvatio Bradić u kaznenom prostoru, dobro se snašao i matirao je golmana Čukaričkog Ristića. Dakle, Novi Pazar je poveo 1-0. Moramo istaći da je Čukarički više napada, imao više loptu u posjedu, a Novi Pazarci su iskoristili tu jedinu šansu. U toku je 45. minut susreta, sudija Mažić je produžio prvo poluvreme za minut. Dakle, verovatno će se i ovim rezultatom završiti prvo poluvreme. Čukarički, Novi Pazar, 0-1.
Hvala Ivane, idemo, što bi rekli, goblini.
Ja sam Jelena Helc, glumica, i pozdravljam sve slušaoce emisije Vreme sporta i razonode.
Goblini, još malo sa nama u emisiji Vreme sporta i razonode, koja da bome tretira sve kada je u pitanju naš sportski, kulturni, javni, rock'n'roll život. Tu smo za sve priče, promocije, premijere, koncerte i dešavanja, važne utakmice, teniski meč koji je danas na programu u Areni. Dobro, znam da danas nisi mogao da budeš, da pratiš ovaj dubl, pošto si se nama u studiju, ali pratit ćemo sutra. Da.
Sale,
sutra
možda bi igrao inače.
Da. Sutra imamo taj tenis, ali je nama ovo baš praznik, volimo da pozdravimo goblini.
Naravno. Goblini su jedan raritet srpske, u stvari možemo da kažemo, ono,
regionalne.
Post-jugoslovenske regionalne rock scene. Nismo imali vremena danas toliko da se bavimo tim vašim početcima i momcima koji su došli sticajem okolnosti iz druge republike, pa je to onda bilo prozivanje i sa leva i sa desne strane, ali i to ste uspeli da prenebregnete nekako, da pređete preko svega toga, da ostanete ono što jeste i da svojim izrazom, svojim muzičkim izrazom ostanete do dan danas, sada već ne dobra, popularna, alternativna grupa, već, boga mi, jedna rock legenda.
A i da oni ostanu i da ljuben.
To je najbitnije, da. Ono, to je uvek u samom startu, naročito u periodu u kojem se sve to dešavalo, znači to su rane 90. Neke stvari mogu da budu ono malo više intrigantna je za određene ljude, a za određene ljude mogu da budu čak i ono kao pozitivno. Mi smo to uvek gledali kao pozitivno. Imaš ljude sa različitih, iz različitih krajeva bivše Jugoslavije i svako od njih će doneti neko svoje iskustvo. To je izuzetno kratko trajalo, mislim da čak nije imalo nikakvog uticaja na bend. U principu i da je imalo baš nas briga, mislim, to je ekipa koja radi, apsolutno ne može niko da utiče na ono što ja radim. Ako znam šta radim i ako verujem u to. Goblin su bend na koje ne možeš da utičeš, jednostavno nema tu kompromisa. Mislim da to i u pesmi Voz izuzetno lepo oslikalo.
Legendarna pesma Voz.
Mi ne verujemo u kompromise, verujemo da ono što želimo da uradimo treba da izguramo na taj način ili nikako. I tako je krenulo. Tih kao šačica ljudi je prestala da laje. Ljudi koji nas vole su nas vole i shvatili su da je to bend i da nema veze ko je odakle i šta i kako.
Ja baš mislim da je taj kredo baš me briga i uspeo da vas održi sve ovo vreme i da je na neki način i to deo ovog vašeg sjajnog velikog povratka koji je praktično počeo 2010. i evo da ove 2013. vi izlazite sa novim materijalom, puni elana i materijalom koji je sjajan.
Da li sjajan, vidjet ćemo. Čućemo, hvala ti u svakom slučaju. Ali ono što je bitno, znači taj neki početak, je koliko god smo bili, ajde da kažemo, klinci s ove perspektive, ipak su to, ja sam imao 22 godine, znači, ajde da kažemo, tu sam negde na granici. Mnogo je bilo bitno shvatiti da ego moraš da zaključaš u neku fioku kada uđeš u prostoriju za vežbanje, kada pričaš sa ljudima iz posla, kada radiš koncert, na kraju krajeva kada razgovaraš sa ljudima koji te slušaju, koji će ti nekad ono dati ovakve ili onakve kritike. Mnogo je bitno znati slušati i saslušati ljude. Ali da bi to funkcionisalo kako treba, ego mora da nestane. Baviš se umetnošću, budi spreman da ćeš biti kritikovan. Ne postoji umetničko delo koje se sviđa svima. A koliko se svidi svima, nešto nije u redu.
Mi ćemo večera sigurno pažljivo svaku u svom domu preslušavati, Saša, ovaj materijal novi, jedva čekamo. Naravno. Ali ima dve numere koje su, rekao, atipične za ono što ste radili. Jednu smo odabrali, bit će Binarni svet, ali ima još jednu. Koja je sasvim slučajno bio pozivni znak Carlos.
Jeste, eto, igrom slučaja.
Apropo.
To su te dve numere koje su nastale, ja mislim, pa bukvalno prvog dana kada smo se našli nakon tog svog vremena, da počnemo da radimo na novom materijalu. Dugo vremena sam onda razmišljao da li kako koncepcijski uklopiti jednu i drugu na jedan album ili ići sa jednom numerom, da bismo onda nakon nekog vremena shvatili da jednu i drugu prepoznajemo kao pesmu Goblina i samim tim mi ne vidimo problem da ih predstavimo i jednu i drugu na ovom albumu i da jednostavno smatramo da im je tu mesto. U isto vreme, po meni, muzički one imaju neki svoj drugačiji karakter nego većina pesama koje se nalaze tu, ali koncepcijski i tekstualno mislim da se izuzetno lepo vezuju za celu tu priču i razlog više to bio da ne razmišljamo uopšte o tome da li to treba nešto izbacivati, dodavati i tako dalje.
Hvala mnogo, mnogo sreće i tu smo da najavljamo dalje sve što radite. Ako nešto možemo da konstatujemo, i to smo pričali, medijski nisu Goblini nikada imali neko specijalno mesto. Vole bih da se tu malo promeni, a čini mi se da ćete uz long play to uraditi, hteli ne hteli.
Pa vidjet ćemo kako su te stvari krenulo.
A i mi smo u dobroj meri to nadomestili u ovoj emisiji. Ja se nadam, bar iskreno.
Hvala vam puno.
Goblini i Binarni svet.
Ja ne znam koliko je sati, ja ne znam koji je dan. Znam da sedim ispred ekrana i da nikad nisam umoran. U ovom binarnom svetu ljubavi
I čekam da pročitam ti misli, strah me je otupeli čula, nadam se da nisam zbil jedinica i nula. U tvom binarnom svetu ljubavi
Ja sam Momčilo Bajagić Bajaga, a vi slušate Vreme sporta i razonode. Mladost, 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 nevina si ptico slatka, poletiš dok još je svetlo, previše si uvek kratka. Mladost, 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 skido piti zvezde s neba, iza ugla čeka starost i na tebe uvek vreba. Mladost, 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 to je neka greška, kažu nosiš radost, al si uvek tako teška. Mladost, 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 to je neka greška, kažu nosiš radost, al si uvek tako teška. Mladost, 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 poklanjala, al si krava.
što bi rekla ona pesma, suviše mi nisi dala. Mladost, 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 skido biti zvezde s neba, iza ugla čeka starost i na tebe uvek vreba. Mladost, 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 to je neka greška, kažu nosiš mladost, al si uvek tako teška. Mladost, 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 to je neka greška, kažu nosiš mladost, ali znaš da budeš teška.
Neverovatno, ali istinito, zaista tužne vesti sa fudbalskih terena. 18-godišnji mladić je izgubio život na utakmici u Ivanjici. Ne poželiti nikada nikome nigde ništa slično na svetu. 18 časova je i 3 minuta. Počeo je drugi deo utakmice na Marakani, Crvena zvezda, Sloboda. U prvom smo videli, odnosno mi bar čuli, da su postignuta 4 pogotka. Vlade Radičić.
Zaista lepo, rekao bih, i neočekivano zbog činjenice da se igra utakmica pred praznim tribinama. Ipak 4 gola u prvih 45 minuta, volili bismo da je tako stalno na našim superligaškim terenima. Igra nije bila na nekom visokom nivou, ali kada se postignu 4 pogotka, onda možemo biti zadovoljni. Sloboda je povela u 10. minutu preko Tijaga, vrlo lep pogodak, Makazicama postignut. Izjednačio je Gogić u 12. minutu, ispostavilo se da je to bio važan trenutak za domaći tim. Posle kornera Gogić je savladao golmana Rankovića, da bi u finišu prvog poluvremena za 2 minuta Mrđa uspeo da postigne 2 pogotka u 40. i 42. minutu, drugi i treći za Zvezdu, i sada Zvezda u drugom poluvremenu može da igra znatno mirnije, da čeka svoju pravu priliku, a Sloboda je taj tim koji mora da napada. U međuvremenu, u poluvremenu, desilo su se i dve izmene u redovima užičkog tima. Igru su napustili Miloš Žeravica i Lazar Jovanović, a na terenu u drugom poluvremenu igraće Dario Purić i Vladimir Krstić. Što se tiče sastava, Crvena zvezda, Bajković, Petković, Mijailović, Krneta, Dauda, Milijaš, Pečnik, Araujo, Gogić, Ninković i Mrđa. Što se tiče Slobode, Ranković, Vasilić, Knežević, Pejović, Filipović, Okuno, Gojković, Tiago, Lovrić i dvojica novih igrača, Purić i Krstić. Vidjet ćemo kako će Sloboda igrati u drugom poluvremenu. U prvom možda Užičani i nisu zaslužili da prime ova 3 pogotka. Nije Zvezda stvorila toliko povoljnih prilika, niti je bila toliko bolja od Užičana, ali konačno Zvezda imala jednog spretnog strelca, to je Dragan Mrđa, koji je uspeo sa 2 pogotka u finišu prvog poluvremena da postavi ovaj rezultat koji je i sada aktuelan. Danilo Grujić je arbitar, inače iz Niša, pokazao je u prvom poluvremenu 2 žuta kartona, Lovriću i Slobode i Daudi iz Crvene zvezde. Sloboda sada napada po desnoj strani, udaljenost 40 metara od gola Zvezde, traži se pozicija da se eventualno uputi udarac, tu je Jovica Vasilić sa loptom, onda lopta ide u kazni prostor Zvezde, ali nema opasnosti po gol domaćeg tima. Dakle, 48. minut igre na utakmici Crvena zvezda Sloboda, rezultat iz prvih 45 minuta, 3-1 za Zvezdu.
Zahvaljujem na Banom Brdu i početkom drugog poluvremena. Isti rezultat koji je bio na snazi u prvom delu igre, dakle Čukarički Novi Pazar 0-1. Idemo do Kosjerića i od srca pozdravljamo viteza kulinarstva, akademika gastronomije, čovjeka iz Guinnessove knjige rekorda, predsjednika opštine Kosjerić, našeg stalnog saradnika i prijatelja Milijana Stojanića. Dobro večer, dobri naš Milijane.
Dobro večer i puno pozdrava iz prohladno Kosjerića. Moram da kažem da ovde u dvorani odjeknula tužna vest o mladiću iz Kragujevca. Svi žalimo za time, ali uprkos finansijskim poteškoćama Crnokosa zaista gazi dobro i ako mogu reći večeras je pravi derbi komšija, tačnije Užičani igraju protiv Kosjeraca. Ovde u dvorani možemo reći da je pola navijača iz Kosjerića, a taj Žužica, dobri domaćin, uvek ustupi mesto gostima, tako da veliki broj naših mladih ljudi koji je želeo da prisustvuje ovome derbiju nije mogao da uđe zarad prijatelja koji su došli iz Žužica. To bi bilo otprilike to što se tiče košarke i odlične igre Crnokose, koja zaista vodi na tabeli i na prvom je mestu u prvoj ligi. A što se tiče našeg recepta i našeg druženja, s obzirom da je već zima, evo ovde se već i osjeća, počeli su dani svinjokolja kako u Kosjeriću, tako i u celoj Srbiji. Pa sam se ja odlučio za jedno fino jelo, divno jelo, svinjski vrat sa krompirom. I to je otprilike ono što naše domaćice kada je svinjokolj i prave, ali oni koji to ne znaju kako se pravi, ja ću objasniti, ali najprije da kažem šta je potrebno. Potrebno je 1 kg svinjskog mesa od vrata, pola kilograma krompira, 5 glavica srednjih crnog luka, jedna kašika masti, znači vrlo malo, 3 deci mlevenog paradajza, so, biber i pešunov list. Priprema se tako što se svinjski vrat isveče na kocke otprilike 5 puta 5 cm, stavi u jednu šerpu od 5 litara masnoće se zagreje, stavi se meso, s obzirom da je masno, zato malo masnoće ide. Prvi se neki 20 minuta da promeni. Dok se meso prži, mi krompir normalno očistimo, operemo i sečemo na pola. Stavimo u meso krompir, prelijemo paradajzom, a zatim posolimo po želji. Moramo dobro voditi računa, jer mleveni paradajz je slan. Stavimo u pečnicu i pečemo neki 45 minuta još i zaista dobijemo jedno predivno jelo, tačnije sa nazivom svinjski vrat sa krompirom. Ali ja ću da ponovim, Željko, 1 kg svinjskog vrata, dobri majstori to znaju, dodvoje od kosti, tačnije do otkoste, pola kilograma krompira, 5 glavica crnog luka i seče se na rebarka, možda sam to ispustio da kažem, jedna kašika masti, 3 deci mlevenog ulja, odnosno paradajza, so, biber, pešunov list i to bi bilo sve za sutrašnji ručak.
Hvala najljepše srce, dragi Milijane. Eto, čuli smo Milijana Stojanića i još jedan lep recept. Moram da konstatujem da smo danas na početku emisije premjerno čuli pesmu sa novog albuma Zdravka Čolića, pre nekoliko minuta i temu Momčila Bajagića za predstavu Ženitba i Udadba, takođe super premjerno na našem programu. Očigledno, sudeći po vašim pozivima, da će pesma imati dosta simpatizera. Maljki se reklama, pa se vraćamo u studiju.
Eko.
Tradicija se nastavlja. Veče Sevdaha 26. novembra, Sava Centar u 20 časova. Pevaju Merima Njegomir, Harima Tahari, Marija Šestić, Marinko Rokvić, Enes Begović i drugi u pratnji orkestra Dinka Mojanovića. Specijalni gosti Boki Bilošević i omladinski hor Zenica. Ulaznice na blagajni Sava Centra i putem online servisa Eventim.
Eko. Sportski spomenar.
U prvom dnevniku Mića Orlović je objavio da je Lukman ušao u finale i osvojio 7. mesto na prvenstvu Evrope. Ja sam posle toga ušao na špicu, da onaj skakač motkom što je skakao jedno 15 godina u špici. Za sportski pregled to sam ja bio.
Gost, atletičar Leon Lukman. Nedelja, 24. novembar od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1.
Buđenje.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karavan.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romano Tem. Anglone programesko. Radio Beogradesko.
Novinar. Sportski spomenar.
Balasan.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu
pažnje.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva petka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rokumentarac. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel. Srpski na srpskom.
Susretanja. Slušate prvi program Radio Beograda.
Zvuk vredi hiljadu slika. Radio Beograd.
Pred nama tradicionalna interesantna manifestacija na Beogradskom sajmu od 28. novembra do 1. decembra. Ekspozim sa glavnim i pratećim programima. Sa sajma zimske opreme javlja nam se Dragan Zečević.
Međunarodni sajam zimskih sportova, turizma i rekreacije Ekspozim je najveća izložba zimske sportske opreme u Srbiji. I to je sajam koji po tradiciji počinje zimska sportska i turistička sezona u Srbiji. Manifestacija se tradicionalno organizuje u saradnji sa asocijacijom Sport za sve kao s organizatorom i ove godine će biti preko 70 izlagača iz oblasti proizvođača, uvoznika i distributera zimske sportske opreme, najpoznatiji turistički centri u Evropi, skijališta, hotele i odmarališta iz naše zemlje. Proizvođači i distributeri sportske opreme će standardno predstaviti svoje najnovije kolekcije svetskih brendova za ovu sezonu, znači skija, snowboardova, klizati jakih kombinezona, a u oblasti turističke ponude očekuje se ponuda najvećih turističkih agencija sa popustima za zimsku sezonu, novogodišnje i božićne praznike. Ove godine je svečano otvaranje u četvrtak 28. novembra u 12 časova. Sajam traje do 1. decembra i sajam će otvoriti ove godine najuspešniji bugarski alpski skijaš svih vremena, gospodin Petar Popangelov, tako da pozivam sve vaše slušalce da dođu i da vide kako smo ove godine se pripremili za na predstojeću zimsku sezonu.
Urban Fest Savskog Venca počeo je rock koncertom u velikoj sali SKC. Iz svih raspoloživih instrumenata prašili se osnovci i srednjoškolci ove opštine. Ovogodišnji Svurf traje do 4. decembra. O preostalom programu Duško Antonić.
Opština Savski Venac ove godine po sedmi put organizuje Savsko-Venački Urban Fest, takmičenje, odnosno festival mladih u kulturi, u tri oblasti, u rock muzici, pozorištu i likovnoj umetnosti. Već je održano u ponedeljak 18. novembra, bilo je rok veče u SKC, učestvovala su 42 benda mladih učenika osnovnih i srednjih škola kao i studenata, a 30. novembra i 1. decembra u Teatru 78 imamo pozorišni festival sa predstavama u trajanju od 3 minuta do 30 minuta, za koje je prijavljeno 29 predstava i konačno 4. decembra u Kući kralja Petra izložbi likovnih radova, koje je tema sam Savski Venac, i 20. decembra ponovo u Teatru 78 održali već po tradiciji završno večer, na kom će nastupiti najbolje grupe sa rock koncerta i izvedeni neki delovi pozorišnih predstava koji su zgodni za takvu priliku, koji mogu da se izvedu. Za ovih 7 godina Svurf je iznjedrio preko 250 rock bendova, 150 pozorišnih predstava i stotine likovnih radova, i to je već jedna pozamašna kulturna baština Savskog Venca.
Koliko ste samo puta prošli tu negde okolinom Dorćolom, a niste znali šta možete da vidite? Naime, u Muzeju nauke i tehnike u Skenderbegovi ulici u Dečjem ogranku izloženo je 300 eksponata iz zbirke igračaka iz perioda između 1920. i 1970. godine. O tome Ivan Panić.
Muzej nauke i tehnike je pre 2 godine otvorio deo stalne postavke pod nazivom Dečji muzej. Ova postavka Dečjeg muzeja je realizovana u novo opremljenom prostoru prizemlje muzeja i na 150 kvadrata se u suštini je podeljena na dve celine. Prva celina se tiče Dečjeg muzeja, muzeja igračaka, a drugi deo posvećen nekim savremenim medijima pod nazivom Proširena stvarnost. Što se tiče prve celine, u njoj predstavljen deo fonda muzeja zbirke igračaka, znači svi predmeti, postamenti i tako dalje, ceo muzej u stvari prilagođen visinom postamenta i dostupnošću predmeta deci raznih uzrasta, a predstavljeno je ukupno 150 eksponata iz perioda od 1920. do 1970. godine. Tako da na izlazu možete pronaći razne lutke, automobile, plišane mede, metalne mehaničke igračke na vijanje, drvene igračke, muzičke kutije, modele parne mašine, model železničke stanice. Ono što je možda, što bih možda izdvojio kao interesantnu stvar, to su te opomenute, jedna od njih su mehaničke te pokretne igračke, jedna od njih je čigra koju pretpostavljam da svi znamo iz djetinjstva, ali malo od nas zna da je jedna od najstarijih igračaka na svetu, a u ovom obliku koje mi danas poznajemo su stvari nastale tek u 20. veku kada je se raširila industrijska proizvodnja njihova, kada su one čak u jednom trenutku dobile zvuk i boju. Što se tiče drugog dela interaktivne postavke, ovog drugog dela koji je u stvari interaktivni, na kom je primenjena najnovija tehnologija pod nazivom Proširena stvarnost, ona prosto koristi informacije iz stvarnog sveta i kombinuje sa računarski generisanim slikama i sadržajima i tako objedinjenih prikazuje na ekranu, to jest na zidu našeg muzeja.
U utakmici španske primere, koja je bila na programu od 16 časova, Barcelona Granada 4-0. Završene su i utakmice engleske premier lige, Everton Liverpool 3-3, Arsenal Southampton 2-0, Fulham Swansea 1-2, Hull City Crystal Palace 0-1, Newcastle Norwich 2-1 i Stoke City Sunderland 2-0. Od pola 7 igraju West Ham i Chelsea. Još malo putujemo po Srbiji, pa ćemo čuti šta se dešava i na Marakani. U Raški je u Centru za kulturu otvorena izložba slika Perice Donkova iz Niša. Milojko Milićević je urednik programa.
U Raški je izloženo 8 radova velikog formata pod zajedničkim nazivom Dirigent i, da tako kažem, pod naslovom Enformel, zvučna slika. Ovi radovi jesu izraz egzistencijalne teskobe koju živimo, ali nisu inspirisani savremenim trenutkom. Oni inspiraciju vuku iz čuvene sobe 12 niškog logora na Crvenom krstu, iz koje je 12. februara 1942. godine organizovano bekstvo logoraša. Likovna rekonstrukcija te sobe za ovu priliku dopunjena je i jednom zvučnom slikom koju je dizajnirao Miljan Nedeljković, mladi kolega Perice Donkova na Fakultetu umetnosti u Nišu. A ta zvučna slika sastoji se od mešavine zvukova iz prirode i zvukova električnog transformatora za koje Perice Donkov kaže da su ga najviše plašili u detinjstvu, a kroz koje se probijaju zvuci ode radosti koja je po Perici Donkovu nešto najlepše što je stvoreno u muzičkoj umetnosti. Ova izložba trajeće do 27. Do tada će publika u Raški imati priliku da je vidi. Inače, Perice Donkov spada u grupu najznačajnijih savremenih srpskih slikara, radi kao redovni profesor na Fakultetu umetnosti u Nišu.
Ponovo se zadresla mreža na našem najvećem fudbalskom stadionu. Vlade Radičić.
Hat-trick Dragana Mrđa, što znači da je Zvezda postigla i četvrti pogodak, a Mrđa treći. U 61. minutu nije mu bilo teško zaista, Zvezda je napadala, lopta došla na desnu stranu, usledio je udarac, Ranković je odbranio, kratko odbio loptu, ali pravi centarfor zna gde treba da stoji, kako da reaguje u takvoj situaciji, to je upravo učinio Dragan Mrđa. Prihvatio loptu i sa lakoćom je prosledio u gol Slobode. Sve je ovde odlučeno, Zvezda će svakako zabeležiti pobedu, vidjet ćemo kojim rezultatom će biti završen ovaj meč. U svakom slučaju, posle vodstva Slobode, Zvezda je uspela golovima Gogića i Mrđe da stigne do rezultata 4-1 i može se desiti ako nastavi ovako da eventualno stigne i do najubedljivije pobede u ovom delu šampionata i konačno će Crvena zvezda prenoćiti na čelu superligaške tabele posle više od godinu dana. 63. minut meča, Crvena zvezda, Sloboda 4-1. Tri gola Dragana Mrđa.
Hvala Vlade. Mlada umetnica Jovana Višnjić predstavila je seriju svojih slika na izložbi u Maloj galeriji SKC. Na svojim delima prikazala je psihološka stanja, osjećanja čovekove unutrašnje borbe.
Na izložbi Devotion, koja je otvorena 15. novembra u Maloj sali SKC, predstavila sam ciklus radova nastalih u proteklih godinu i po dana. Izloženo je 20 radova rađenih u kombinovanoj tehnici na papiru i 4 ulja na platnu. I evo par reči o samim radovima. Radovi su nastajali kao neka vrsta vođenja dnevnika, korišćenje introspekcije prosto kao načina da ono što osjećam prenesem na papir ili platno. Ono što ih sve karakteriše je ta centriranost i statičnost figura koja posmatraču sugeriše odraz u ogledalu. Na njima nisu portretisane stvarne ličnosti, već stvarna unutrašnja stanja i upravo su mi zato zanimljive reakcije ljudi na te radove koji su se nekako prepoznavali u svim tim, to jest po nekim radovima i prosto projektovali. Na nekim od radova dati akcenat na dualitetu muškog i ženskog u nama, dok se na nekim provlače strast, bol, požuda, ludilo, sreća, strah, a ja sam sve to nekako videla i predstavila kroz simboliku crvenog lišća, razmazanog karmina, boljikave žice, povezane očima. I također na ovim radovima uočljiv je taj kao govor tela koji nekad upućuje snažnije poruke od reči, jer nam je upravo ta neverbalna komunikacija oslobođena socioloških stereotipa u odnosu na verbalnu. I evo, dodala bih za kraj da je izložba otvorena do 28. novembra za sve one koji su zainteresovani da je vide.
U Leskovcu je održana izložba suvenira i publikacija PR turističke organizacije Ivana Pešć.
Tradicija kao kulturno nasljeđe i očuvanje iste rezultovala je održavanjem 6. po redu izložbe suvenira i turističkih publikacija. Ova izložba je bila odlična prilika za posticaj i promociju bogate kulturne riznice Leskovca i preko 40 gradova Srbije, uključujući i gosti iz inostranstva. Izložba je imala i takmičarski deo, naime u takmičarskom delu pravo učešća na izložbi imale su sve lokalne, regionalne i nacionalne turističke organizacije iz zemlje i inostranstva sa publikacijama koje su štampane u prethodne dve godine. Naime, stručni žiri ocjenjivao je jednolisne turističke publikacije, višelisne turističke publikacije do 50 stranica, turistički plakat, kolekciju ili pojedinačnu fotografiju turističkog tipa. Zatim su bile prisutne i video publikacije i one su ocenjivane u kategoriji turističke reportaže i turističkog promotivnog filma, a izloženi predmeti bili su podeljeni na kategorije suvenira, upotrebnog predmeta i najoriginalnijeg eksponata. Kriterijumi za ocjenjivanje bili su autentičnost, likovnost, originalnost, kvalitet izrade, inovativnost, upotrebna vrednost i opšti utisak. Nagrađene su mnoge turističke organizacije, a ima indicija da sljedeća 7. izložba po redu bude proširena u smislu kategorija, tako da se nadamo da će nam se još veći broj turističkih organizacija odazvati.
U okviru serije koncerata subotom u 6 u Narodnoj biblioteci Srbije muziciraju Katarina Ranković klavir i Ljubica Dančević violina. Čujemo mladu pijanistkinju Katarinu Ranković.
Koncert Katarina i Ljubica Dua će se održati 23. novembra u centralnom holu Narodne biblioteke Srbije sa početkom u 18 časova. Ulaz je slobodan. Na koncertu će publiku da očekuje 14 autorskih improvizacija u Balkan Jazz Fusion žanru sa klasičnom formom. Biće nešto drugačije što se tiče rasporeda sedenja. Mi ćemo biti u centru dok će nas okruživati publika. Želimo da napravimo neki miks late night stage jazz atmosfere sa tom nekom koncertnom atmosferom. Tako da dobrodošli, vidimo se u subotu na koncertu.
Uz simfonijski orkestar RTS-a pod dirigentskom palicom Stanka Jovanovića 28. novembra u 20 časova koncert ima poznata pijanistkinja Maja Rajković.
Htela sam da najavim koncert koji će se održati 28. novembra u četvrtak u dvorani Kolarčeve zadužbine u 20 časova. Ovo je koncert na kome će nastupiti Simfonijski orkestar RTS-a uz vodstvo maestra Stanka Jovanovića. Solista je Maja Rajković-Klavir, a na programu su Rahmanjinov, Rapsodija na temu Paganinija za klavir i orkestar, zatim Verdi, uvertira za operu Nabucco, Wagnerova Siegfried i Dila i Gunova baletska muzika iz opere Faust. Ono što je važno da se napomene, to je da će na ovom koncertu biti obeležene tri velike godišnjice kompozitora Verdija, kompozitora Rahmanjinova i Wagnera. Želim da pozovem publiku da dođe u što većem broju, koncert će biti lep i nadam se atraktivan.
Džez orkestar Radio Televizije Srbije Big Band proslavit će večeras u Domu sindikata 65 godina postojanja slavljeničkim retrospektivnim koncertom na kome će nastupiti sa brojnim gostima, nekadašnjim članovima Big Benda, istinskim legendama. O tome je dirigent Ivan Ilić.
Jedna je tradicija Big Benda kao jednog tela koje funkcioniše, eto već 65 godina, nadam se još minimalno toliko. I zapravo iza sebe ostavio jedan dubok kulturni trag. Ja mislim da ovaj orkestar zaslužuje da ima jedno svoje mesto u kulturnoj eliti ovoga grada i ove zemlje. I mi se trudimo, pogotovo ova nova generacija, da svakim našim nastupom i koncertom opravdamo to i dokažemo da nam je tu i dalje mesto i da je ovoj muzici, džez muzici i uopšte muzici velikih orkestara, još uvek mesto na našim scenama. A ovo je zapravo centralna proslava, da kažem, centralna proslava i jubileja. Zaista smo se potrudili da napravimo jedan jako interesantan program, da ova mlada generacija, nova generacija orkestra, koja je zaista stasala u jednu vrstnu muzičku silu, rekao bih, na džez sceni Beograda, a to smo pokazali baš ove godine i prošle godine s jakim koncertima, dobrim programima, zapaženim nastupima na Beogradskom džez festivalu i naravno već pre toga tradicionalno otvaranje Valjevskog džez festivala. Ali smo se potrudili da damo nešto novo i naravno postoji jedan retrospektivni, da kažem, tradicionalni deo proslave gde naše poznate soliste i dirigente zovemo da dođu i da ponovo sa nama obeleže ovaj veliki jubilej. Tu su naravno Bubiša Simić, zatim Duško Gojković, Stjepko Gut, Miša Blam, Lazar Tošić i Milivoj Miće Marković.
Đurđa Borovnjak je naš naredni sagovornik, ona je iz Istorijskog arhiva Beograda, gde uvek imaju pune ruke posla i zaista vredno rade.
Izložba Verski objekti u Beogradu, projekt i ostvarenje u dokumentima Istorijskog arhiva Beograda, posvećena arhitektonskom razvoju sakralnog Beograda, ima za cilj da se javnosti kroz graditeljska ostvarenja dočara njegovo kulturno-istorijsko ukrštenje kroz vreme i prostor, da se predstavi njegov multikonfesionalni i multikulturalni karakter koji ga danas čini zapravo znamenitim. Na 32 izložbena panoa prikazana su projektna i foto dokumenta o verskim objektima u Beogradu koje je Istorijski arhiv Beograda čuva u svojim fondovima i zbirkama, a koji obuhvata i vremenski period od druge polovine 16. veka pa do pred sam početak Drugog svjetskog rata. Predstavljeni verski objekti u Beogradu namenjeni su svim konfesijama zastupljenim u gradu, pravoslavnoj, rimokatoličkoj, islamskoj, jevrijskoj, evangelistima, unijetima i budistima i pokrivaju teritoriju Beograda na desnoj obali reke Save i Zemun, staro utvrđeno naselje na desnoj obali Dunava prema Beogradu. I svedočanstvo su da je Beograd istorijski uvijek predstavljao važno versko središte. Kao posebni eksponati na postavci, izloženo je 27 originalnih rukopisnih knjiga iz brojke crkvenih matičnih knjiga, koje Istorijski arhiv Beograda također čuva među svojim fondovima i zbirkama i koje svedoče živom multikonfesionalnom životu beogradske sredine. Izloženi su protokoli krštenih, venčanih i umrlih Srpske pravoslavne crkve, matrikule i matice Rimokatoličke crkve, zatim protokoli venčanih i umrlih jevrijske crkve na opštine Sefardskog i Jaškinatskog obreda, kao i rukopisna knjiga Fetvi na osmanskom turskom jeziku. Kao poseban raritet na izložbi izdvaja se i 10-minutni film Jugoslovenske kinoteke o polaganju kamena temeljca za zgradu Bogoslovije Svetog Save, čije je podizanje omelo izbijanje Prvog svjetskog rata, koji je premijerno bio prikazan 1914. godine u Bogdanovićevom bioskopu Kasina, kao i filmska storija o proslavljanju verskih praznika u Beogradu pred početak Drugog svjetskog rata. Izložba je otvorena do kraja godine i pozivamo sve vaše slušalce da nas posete u galeriji Istorijskog arhiva Beograda u Palmira Tuljaća 1 u danima od utorka do subote u terminu od 10 do 15 časova.
U Raški će 28. novembra održati koncert Riblja čorba. Direktor turističke organizacije Raška Nenad Ostraćene.
28. 11. 2013. godine u Raški će se održati koncert Riblje čorbe povodom njihove turneje, a povod je njihov novi album Uzbuna. Početak koncerta je u 21 čas u sportskoj hali Raška, u sportskom centru Raška i su organizator koncerta je turistička sportska organizacija Raška. Ovo je jedna značajna prilika za grad Rašku jer je posle niza godina, više od dve decenije, Riblja čorba ponovo dolazi u Rašku i veliko interesovanje i samih Raščana, ali i niz okruženja za ovaj veliki koncert i nama je velika čast da Riblju čorbu dovodimo u Rašku, a i želja da prosto obavestimo sve one koji su u blizini toga dana da posete Rašku i da budu na samom koncertu.
Hajde da čujemo što rade fudbaleri Crvene zvezde Slobode na Marakani, Vlade Radičević.
Još 17 minuta i dalje nepromenjen rezultat u odnosu na onaj 61. minut. Crvena zvezda protiv Slobode vodi sa 3:1. Ovde, odnosno 4:1, ovde je sve tako mirno da bi komotno mogao jedan koncert da se održi. Ništa se značajnije ne događa na terenu, doduše Zvezda dominira. Sloboda pokušava, ali bez uspeha. Užičani od tog 61. minuta nisu stvorili ni jednu poljnu priliku, a najzapaženiji igrač u redovima Slobode svakako je strelac jedinog gola Thiago Galvao da Silva. Postigao u 10. minutu vrlo lep pogodak i isticao se tokom celog susreta sjajnim prodorima i lepim akcijama. Doduše, osim jedne situacije, nije došao u pozicije da ozbiljnije ugrozi gol Bobana Bajkovića. Igrač utakmice svakako će biti Dragan Mrđa, koji je uspeo da postigne hat-trik od 40. pa 43. minuta, kada je postigao dva gola. Sve upotpunio pogotkom i u 61. minutu i od tog trenutka aktualan je taj rezultat 4:1 za Crvenu zvezdu. Među vremenu Dauda imao 100% priliku posle asistencije Mrđe. Prosto je neverovatno kako nije uspeo loptu da prosledi u gol. Bio je sam na 5-6 metara od gol crte. Sjajna asistencija Mrđe, ali i dekoncentrisanog napadača Crvene zvezde. U 72. minutu pokušao je i Pečnik posle centar šuta, dobro je zahvatio loptu glavom, ali nije imao sreće da pogodi gol Slobode. Sve u svemu, Zvezda je mogla i ubedljivije da vodi protiv Užičana, koji su došli na stadion Crvene zvezde da se nadigravaju, da igraju ofanzivno. Možda da su imali drugačiju taktiku, možda ne bi bio ovako visok rezultat za domaći tim, ali u svakom slučaju Zvezda je po želji, ofanzivi i onome što je prikazala, zaslužila pobedu u ovom susretu. 76. minut meča, Crvena zvezda, Sloboda, 4:1.
Ovo je program kao torta, red muzike pa red sporta, nikad ne izlazi iz mode vreme sporta i razonode. Ovo je program kao torta, red muzike pa red sporta, nikad ne izlazi iz mode vreme sporta i razonode. Razonode. Košarkaši svakog gaze, fudbaleri nam se maze. Vaš tim opet prima gol, navijački znamo pol. Razvedrite svoja lica, čujte dva, tri nova bica. Ovo je program kao torta, red muzike pa red sporta, nikad ne izlazi iz mode vreme sporta i razonode. Ovo je program kao torta, red muzike pa red sporta, nikad ne izlazi iz mode vreme sporta i razonode, razonode.
Ja sam Momčilo Mrdaković, režiser i scenarista filma Mamaroš. Volim da slušam Vreme sporta i razonode.
Spahić, Versace.
Ja.
Zanimanje.
Car.
Kakav car?
Lažova.
Aj, car je car, nek se zna, čuli smo premijerno, super premijerno, zapravo dva dana uoči premijere filma, insert iz filma 12 sekundi, Kuća časti za Radio Beograd. Od srca pozdravljam scenaristu i režisera filma Mamaroš, Momčila Mrdakovića. Dobro vam večer želim.
Dobro večer.
Momčilo, drago mi je, čuli smo se pre par subota i telefonom, najavili smo ovo, pričali o nekim uspesima, konkretno i o nagradi u ruskom gradu Tuli, no evo momenta koji je svakako najbitniji, ona velika gala, svečana premijera, Mamaroš izlazi u svet među ljude, ako nije prikazan kod nas, kao da nije nigde prikazan.
Tako je da, u ponedeljak u Sava centru, u 8:30 uveče, bioskopska premijera mog filma Mamaroš i nadam se da će biti gledalaca.
Negde sam našao da je ruski filmski kritičar Sergej Lavrentijev napisao da je to film koji je autobiografska priča, plemenita i nežna storija koja gledaoca ne ostavlja u mračnom raspoloženju posle projekcije. Naprotiv, budi nadu da se može i da sve nedaće u kojima se nađemo imaju neki izlaz ako su ljudi zajedno, ako podržavaju jedni druge.
Pa da, to je, ja sam, meni bilo dosta ovih mračnih komedija, mračnih filmova kakvi se snimaju kod nas i uglavnom i na festivalima evropskim dominiraju filmovi o nesreći i mizeri i ljudskoj, tako da ja sam teo da napravim nešto drugo. Iako se film događa u vreme bombardovanja 1999. on nije mračan ni tragičan, on je on pokazuje da ljudi sa malo humora i volje mogu da sve da prevaziđu.
Zaista za čovjeka koji ima svoj prvenac, počelo je volšebno na festivalima uz brojna priznanja, uz nagrade, uz tapšanja po ramenu, ali i uz pozive koji non stop stižu.
Pa jeste, da. Sad film se, upravo sam se vratio iz Nemačke gde je bio na festivalu Cottbusu film i lepo je primljen, ljudi su se smijali sve vreme. To nije film gde se pada sa stolice od smeha, ali stalno ti je lepo dok gledaš, iako ljudi, to dvoje junaka, film se radi o meni i mojoj majci, uglavnom je baziran na istinitim događajima. Mi putujemo iz Beograda pod bombama preko Mađarske u Ameriku i pokušavamo da se snađemo tamo. I ljudi to dožive, to izgleda univerzalna priča, pošto vidim da se ljudi tome lepo to doživljavaju i u Južnoj Koreji, recimo, da je film kupljen za bioskope, što je jako retko za filmove iz male evropske, istočnoevropske filmove i ne znam, u Bliskom istoku, ceo Bliski istok, ako neko tamo još ide u bioskope zbog ovog, svih ovih previranja, do Južne Amerike i Amerike sudije, na Floridi je bio i ljudi baš lepo doživljavaju ceo film.
Koliko razumeju o čemu se radi?
Pa ja sam se to bojao, mnogi su mi govorili koga interesuje bombardovanje, koga interesuje ovo, ali ja mislim da rat i taj naš i to sve to nije toliko važno, to, glavna tu stvar, ta veza između starijeg sina i majke i njihov odnos i taj njihov način da savladaju sve prepreke i ipak se izvuku iz svega toga i ceo pristup je neki na nekom blagohumorni, blaga neka ironija, kao što su recimo bili filmovi u italijanske komedije 60. i češke i tako, što je malo sad nije više u modi, ali ja, ceo film je retro i ja sam retro, pa zašto ne?
Pa vidim da je neka posveta Federico Felliniju.
Pa da, film, recimo muziku je pisao Nikola Piovani, koji je jedan od Fellinijevih kompozitora sa Ninom Rotom. On je radio tri filma sa Fellinijem i sad je radio ovaj film. Mi naravno nismo imali novca da njega platimo, on je svetski poznat, dobio Oscar za muziku u filmu Roberta Beninija, Život je lep, ali on čak nije ni gledao film sa titlom, jednostavno je gledao sliku i upijao to i napravio fantastičnu muziku.
Da li se Mira Banjac može nazvati kumom?
Pa ne znam, ja sam prvobitno mislio, dok ja nisam ni razgovarao s njom, ni upoznao se, da sam ja to izmislio ili negde čuo, a onda su mi ljudi govorili da takva reč ne postoji, dok ona se nije pojavila i zaigrala u filmu i u jednom trenutku je rekla da se njoj sve više čini da je to ona čula, da se to koristilo pre Drugog svetskog rata, naročito u Vojvodini.
Šta se dešava kada se nađu čovjek i njegova mama tamo daleko?
Pa, to treba da vidite u filmu.
Ali... Svakako, ali malo da nagovesti.
Pa ništa, oni pokušavaju da prežive, dođu tu kod nekog druga iz detinjstva, glavnog junaka, koga igra Bane Vidaković, koji je ono klasičan naš čovek u belom svetu koji se snalazi na sve moguće načine, i sad oni zajedno s njim pokušavaju, pošto su oni naravno dok su došli do New Yorka, oni su već ostali bez novca i onda na sve načine pokušavaju da prežive, i to se, ja sam to preživao i mnogi drugi ljudi, ja sam tu kombinovao priče sve koje sam čuo i moje, i naravno da to je vrlo živo, zato ja mislim da funkcioniše svud na svetu, kao što sam rekao, čak evo sad je bila projekcija, nekoliko projekcija na festivalu na Floridi, i Amerikanci tu uglavnom, i to stariji, tu žive naravno penzioneri uglavnom, i oni su jako toplo prihvatili film. Neko mi je poslao nekoliko inserata snimljenih telefonom gde su ljudi baš oduševljeni filmom, zato što i njima, verovatno i njih dosta ima, tu možda ima starijih Jevreja koji su pobegli iz rata, iz Drugog svetskog rata, i uglavnom Amerika je zemlja imigranata, tako da oni to sve jako dobro doživljavaju, znaju, i oni su sve to prošli.
Moram da konstatujem, hteli da priznamo ili ne, ali uvek gode priznanja kolega. Evo i mi kada odradimo ovu emisiju, stvarno, odnosno uradimo, baš volimo kada nam neko od kolega kaže, vidi se da ste se trudili, vidi se da je to bilo na mestu, i ajde, pomoguću su dobro. Vidim, naravno, da vam je godilo kada je Emir Kusturica rekao da je divna životna priča.
Pa da, on nije gledao film, on je to rekao za scenariju. Nadam se da će to reći i za, i za film, ali vidjet ćemo, on možda će doći u ponedeljak, ja bih to jako voleo, pošto sam ja radio sa njim, i naravno da cenim njegovo mišljenje iznad svega, i vidjet ćemo, ali verujem da će to biti po njegovu, jer ima i sličnosti sa njegovim filmima, naročito ranim, ta vrsta, pošto je i on koristio taj češki humor istočnoevropski.
Svojevrsna filmska građevina, kažem to kao čoveku koji je završio arhitekturu i evo dokazao da može da se bude uspešan na dva fronta.
Pa da, ja mislim da film ima mnogo dodirnih tačaka, i mnogi režiseri su bili čak i glumci, recimo Jimmy Stewart je bio arhitekta koji je istog dana kad je diplomirao prešao da u pozorište da glumi, nikad nije se time bavio, ali ja mislim da arhitektura ima mnogo dodirnih tačaka sa filmom, naročito recimo shvatanje prostora, i mnogi režiseri i nemaju taj osjećaj, pa onda tu počinju problemi, a takođe po tome što se kuća recimo gradi naravno od temelja, tako isto i film je neka vrsta konstrukcije koju treba dobro isprojektovati, inače se stvar raspada.
Mamo, zaista moćna glumačka ekipa, odlična postavka.
Pa jeste, igraju, kao što smo rekli, Mira Banjac, Bogdan Diklić igra, eto to, neki lik čoveka bazirano na mojom iskustvima. Onda igraju Sergej Trifunović, Bane Vidaković, Anita Mančić, Goran Radaković, Miša Samolov, Vlasta Velisavljević i mnogi drugi. A igraju i, ja sam probao da pomešam te naše poznate glumce sa glumcima iz unutrašnjosti, iz pozorišta kao što je Užice, Kragujevac, čak iz Tuzlanskog pozorišta, sada iz druge države, i ja mislim da ta kombinacija jako dobro funkcioniše, jer nije u redu da samo jako poznati beogradski glumci igraju u filmu.
Zapada mi se izjava Sergeja Trifunovića, koji je na nekoj predpremijeri ili radnoj promociji rekao da je bio statista sa zadatkom, ali lepo je šetati u kadru pored Mire Banjac i Bogdana Diklića.
Pa ja mislim da je on to su bukvalno preneli, ali on se to šalio, to nije statiranje.
Pa dobro, on je tako.
Da, on je tako, ali on se preteruje u svemu. Ali je izvanredan glumac, i to je naravno scena vrlo dobra, gde on je, to je daleko od statiranja.
Nekako me zanima kako su Rusi, slavijanske duše, prihvatili ovo, pored nagrade.
Pa jako dobro, evo čak ti distributeri koji su kupili film za bioskope, što je jako retko, tamo kao i svud vladaju američki blockbusteri i čak neki ruski filmovi koji su veći, ali tamo će biti prikazana proleće film u bioskopima. Ti distributeri su baš došli ovde da vide beogradsku premijeru i distribuciju kako to ide, i tamo prva projekcija u Rusiji nije bila puna, to je ogromno, 1500 mesta bioskop, i bilo je poluprazna, ali već za drugu projekciju bila je prepuna, zato što znači da je takozvani reklama od usta do usta uradila svoju stvar.
i da pozovemo naše gledaoce, jer zaista preporučujemo nešto što je lepo i što će imati odjeka, uveren sam, čim je imalo u svetu, treba da bude i ovde. Mi bar to najbolje razumemo šta smo proživeli. Dakle, 25. koliko prekosutra?
Da, film je, ja mislim da moglo bi se reći, ozaren film, iako je, kao što sam rekao, o tom nesretnom ratu, ali to sam ja pokušavao da uradim kroz neki humor i sve to, i mislim da funkcioniš, što je jako retko, teško je zasmeti ljude, ne znam, u Južnoj Koreji, na Floridi i u Nemačkoj, a nadam se da ću uspeti i ovde u tome.
Neka se sreću.
Hvala.
Momčilo Mrdaković, scenarista i reditelj filma Mamaroš, koji preksutra, čuli ste, ima premijeru u Sava centru. Drago mi je, bit ćemo svi na licu mesta. A evo da odemo do Marakane, ponovo Vlade Radičević, finiš meča Crvena zvezda Sloboda.
Da, baš tako, Željko. Bližimo se kraju današnje utakmice, koja je odigrana u takvom ambijentu, kakav jeste, prazne tribine, nije to dobro za fudbal. Baš zbog toga, zbog ovakve situacije, UEFA i FIFA se zalažu da se klubovi, kada se dogode incidenti među navijačima, kažnjavaju oduzimanjem bodova. I pretpostavlja se da bi takva jedna mera u dobroj meri smirila navijače, ne bi bilo incidenata na tribinama, a sve utakmice igrali bi se u drugačijim uslovima, rekao bih regularnim. Jeste, Crvena zvezda je kažnjena, ali na neki način u ovoj utakmici kažnjena je i Užička Sloboda, što mora da igra pred praznim tribinama. Tako da svakako ovakva mera uopšte nije dobra za fudbal. Minut je ostalo do kraja regularnog dela i dalje je 4-1 za Crvenu zvezdu. Igrač utakmice svakako će biti Dragan Mrđa, koji je malo čas napustio teren, a Crvena zvezda ne odustaje od napada. Ofanzivan pristup ima i Sloboda, koju treba čestitati, jer je došlo da se nadigrava sa Zvezdom, da igra ofanzivno. Nije uspela naravno da iznenadi Beograđane, a Crvena zvezda imala veliki motiv da zablista ovoj utakmici, da zabeleži pobedu i da se bar na 20 sati nađe na čelu superligaške tabele, bar do utakmice Voždovac Partizan, koja je zakazana za sutra za 13 časova. Sudija meča Danilo Grujić produžio je 2 minuta igru, toliko izgubljeno vremena u drugom poluvremenu, i još oko minut i po će se igrati na stadionu Crvene zvezde. Sve je naravno od ranije odlučeno, Zvezda će zabeležiti pobedu, osvojiti 3 boda i doći na čelo superligaške tabele. Zanimljivost ovog meča svakako i činjenica da je Sloboda povela u 10. minutu. Strelac je bio Tiago, vrlo lep je to bio pogodak. Makazicama je Tiago savladao Bajkovića, ali presudan moment za Zvezdu je bio gol Gogića u 12. minutu. Dakle, samo 2 minuta kasnije Zvezda je uspjela da izjednači. Posle izvedenog kornera Gogić je savladao Rankovića glavom iz blizine, da bi potom stvar u svoje ruke preuzeo Dragan Mrđa sa 3 pogotka, obezbedio pobedu crveno-belima. Možda posljednja akcija domaćeg tima, stvara se velika šansa, udarac i 5-1. Ipak ofsajd, ipak ofsajd će biti. Milunović je bio strelac, ništa neće biti od ovog gola. Ostaje 4-1 na stadionu Zvezde. Ovo je situacija u kojoj je Zvezda imala 3 napadača protiv jednog odbranbenog fudbalera Slobode, i u toj situaciji Milunović je utrčao ranije i našao se u ofsajd poziciji, pa je opravdano poništen njegov pogodak. Dakle, ostaće 4-1 na ovoj utakmici, jer je ovog trenutka sudija Danilo Grujić označio kraj susreta. Apsolutno zaslužena pobeda Crvene zvezde protiv Slobode, 4-1, Tiago 10. minut 0-1, Gogić 12-1-1, i potom 3 gola Mrđe u 40., 43. i 61. minut. Toliko sa stadiona Crvene zvezde.
Hvala najljepše, bio Vlade Radičević. Idemo na Banovo Brdo, gde je takođe finiš meča, ali bilo i promene rezultata već ranije. Čukarički Novi Pazar, Ivan Lazić.
Jeste, bilo da promene rezultata u 86. minutu, 1-1. Čukarički je došao do iznenađenja nakon izvedenog prekida. Domaći klopka zahvatio glavom Ostojić, lopta udara u stativu, a loptu u golu bacio Dragoljub Crnić za 1-1. Da podsjetimo da je Novi Pazar poveo u 39. minutu golom Obradovića. Može se reći da su jedni i drugi zadovoljni podo bodova. Malo više Čukarićani se napadaju u drugom poluvremenu, ali bez neke izrazitije prilike, tako da je ovaj bod im dobro dođe. U ovom trenutku glavni sudija Neša Mažić pozicirao je kraj susreta na Bajmovom brdu pred nekih par stotina gledalaca, Šarički Novi Pazar 1:1.
Zahvaljujem i Ivanu Laziću, hajde da protrčimo da vidimo šta se to još dešava širom Srbije. U Senti naime traju dani Stevana Sremca. Nebojša Basarić je organizator programa kulture u Zavičajnom muzeju.
Uz jedan veliki pozdrav slušalcima Radio Beograda, da kažem da su u Senti u toku tradicionalni Sremčevi dani u organizaciji Zavičajne fondacije Stevan Sremac. Prvog dana, to jest juče u petak, imali smo druženje sa decom o Stevanu Sremcu, a i o još nekim drugim temama. Deca su razgovarala sa pisem za decu Robertom Takarićem, koji je na kraju tog obraćanja deci podelio najboljim učenicima svoje knjige. Večeras, ono što je možda najznačajnije u okviru Sremčevih dana jeste akademija povodom Sremčevih dana, koja će se održati u 19 časova u zgradi pozorišta u Senti, gde će uz intoniranje himne i pozdravnu reč Slobodana Borđoškog, upravitelja fondacije, besedu o Stevanu Sremcu govoriti gospodin Laslo Blašković, književnik iz Novog Sada. Sremčevi dani, a ujedno i akademija, završit će se celovečernjim koncertom crkveno-pevačke družine Branko iz Niša, koja deluje pri velikom niškom sabornom hramu Silaska Svetoga Duha. Nadam se da će ovaj program koji sam sad izložio biti vrlo interesantan za našu dragu publiku, naše drage Senčane, a i šire, i da će doći u velikom broju da pogledaju ovaj program.
U Nišu je sinoć otvoren 50. jubilarni sajam knjiga. Goran Stanković je urednik književnog programa u Niškom kulturnom centru.
Upravo juče je otvoren 50. jubilarni Niški sajam knjige i grafike u Hali Čajir, kao i svake godine, ali sa nekim izmenama. Baš zbog tog jubileja, koje je jako značajan jubilej, jer sajam je zapravo pokrenut on iste godine kad je pokrenuti Univerzitet u Nišu 60. i to čak u dva meseca, oktobra je počeo da radi Univerzitet, novembra Niški sajam. Evo, dočekali smo 50. Niški sajam, nije doduše do 50 godina. Niški sajam i ovog puta okuplja 60-70 najznačajnijih srpskih izdavača. Svi su tu koji nešto znače, od najboljih izdavača na Beogradskom sajmu pa ideje, do velikih izdavača kao što su službeni glasnik, Zavod za udžbenike, Kreativni centar, Laguna, Vulkan, pa i onih manjih izdavača, elitnih, Klio, Geopoetika i tako redom, do svih onih izdavača specifične literature, za svakoga po nešto, što se kaže. Sajem je otvoren svakog dana od 10 do 20 i traje do 1. decembra, znači nešto duže, upravo zato da bi to pružili sugrađanima što više mogućnosti da ga posete. Svakog dana je također puno pratećih programa, knjižnih večeri, promocija, o svemu tome će, naravno, posjetioci biti informisani, dobit će sve informacije kada dođu. Eto, od juče pa do 1. decembra, Hala Čajir, svakog dana, 50. jubilarni sajam knjiga.
U Beloj Palanci do 30. novembra traje peti festival omladinskih scena FOS 2013. pod nazivom Ova je svet za pet. Selektor festivala Vladimir Putnik.
Kada je jedan festival šarmantni, kakav je festival omladinskih scena Srbije, doživi svoje peto izdanje, onda je sigurno reč o jednom događaju pozorišnom kulturnom koji je dostojan pažnje. A evo, ja sam, sticajem okolnosti, peti put u ulozi selektora, mada vodim i te okrugli sto posle predstava, i ove godine u sve materijalne nedaće uspeli smo da napravimo jedan priličan odbir. Neki ansambli nisu mogli da dođu, nažalost, zbog koštanja transporta, koje je ozbiljan problem. Ali smo zato uspeli da pozovemo, da proširimo malo priču van Srbije, pa nam dolazi ekipa Gradskog pozorišta iz Trebinja i dragi gosti iz Kaštela pored Splita, koji će biti isto, imati svoju predstavu u konkurenciji. Ono što je zanimljivo, da se to dešava u Beloj Palanci, jednoj od 10 najnerazvijenijih opština u Srbiji. Dakle, moguće je nekakvim zajedničkim naporima sa minimalnim sredstvima dobijenim od ministarstva ipak nešto napraviti, i ja sam isto sklon toj ideji da ne treba samo kukati, nego sa tim raspoloživim parama nešto osmisliti.
145 godina Narodnog pozorišta obeleženo je prvim izvođenjem antiratne drame Srpska trilogija po romanu Stevana Jakovljevića. Jednu od glavnih uloga tumači Vuk Seletović.
sinoć premijera jako dobra, ja zadovoljan kao glumac. Ljudi su opet ustali kao i na predpremijeri za jedan veliki aplauz, što je onako dosta znači, bar nama glumcima koji igramo. Što se tiče generalno teme kojom se bavi predstava, taj Solunski front i tako dalje, zanimljiva anegdota je na prvo čitajući probi, smo u jednom momentu se zapitali ko od ljudi iz podele je zapravo iz svoje kuće izgubio nekog na Solunskom frontu. Imali smo tako dirljiv moment gde smo dizali ruke. Na kraju to je bila šuma ruke i ispostavilo se da smo svi po nekog iz porodice izgubili u tim nekim istorijskim momentima u Prvom svetskom ratu, tako da je i to bilo plus, onako vezivno gradivo da zapnemo što bolje i da uradimo ovaj, onako i sve snage komad i da na kraju budemo, ja mislim, baš onako ponosni i zadovoljni.
I vokalna grupa Konstantin iz Niša sluša Vreme sporta i razonode.
Eto nas kod samo kraja za ovu subotu 23. novembar 2013. godine. Nadamo se da vam je prijelo još jedno izdanje porodičnog magazina Vreme sporta i razonode, koje je još jednom pokazalo da se trudi da pokrije sve ukuse, da obiđe razne javne i kulturne manifestacije, da zabeleži događaje iz svih krajeva Srbije, od Subotice do Surdulice, a boga mi i šire i još dalje. Tako će biti u svim emisijama koje slede. Zakazujemo novi susret za 7 dana uz nove goste, uz nove vesti sa svih strana Meridijana, uz dobru muziku, uz još jedno, nadamo se, lepo subotnje popodnje. Miroslav Antonijević, Darko Milosavljević, Katarina Epštajn, Mihajlo Zaverla i Željko Stefanović od srca vas pozdravljaju i žele prijatno večer s program Radio Beograd 1.
Viadrus. 12 godina uzastopno najprodavaniji liveni kotao na srpskom tržištu. Ekonomičan, dugotrajan, pouzdan. Raspitajte se kod portala na telefon 019-42-42-45 ko vam je najbliži prodavac Viadrus kotlova na čvrsto gorivo. Viadrus kotlovi. Najprodavaniji liveni kotlovi. Eko.